Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν τώρα στα σημαντικά. Έχεις κάνει προσομοιώσεις, έχεις διαβάσει αυτά και τα λοιπά.
Για απόψε. Διαγωνισμό.
Για απόψε. Τι θέλουμε, ρε παιδί μου, τι θέλουν οι ομάδες και τα λοιπά.
Θέλω μπάχαλο.
Ναι.
Θέλω θρίλερ μέχρι τελευταία στιγμή για Manchester City.
Ναι.
Και θέλω κάποια από City Παρί να αποκλειστεί.
Θες κάποια τη City?
Ναι, γιατί... για να λέμε ότι να ορίστε η League Face του Champions League που βαρύ brand name, ήρθε 25ο και έμεινε εκτός.
Ναι.
Αυτό.
Άρα επιτυχία.
Θέλω μπάχαλο, καταλαβαίνεις. Ναι. Ναι, για μένα επιτυχία είναι.
Του νέου format και εγώ έτσι πιστεύω.
Επιτυχία.
Πάντα θα υπάρχει, σε κάθε format θα υπάρχει κάτι αρνητικό. Κάτι, δηλαδή, που θα το θες διαφορετικό, δηλαδή σε υποκειμένη περίπτωση, το έχουμε πει από την αρχή, είναι ότι είναι ωραίο το format, δηλαδή να παίξουν όλοι αυτό μεταξύ τους, όχι όλοι ακριβώς μεταξύ τους, αλλά υπάρχει, να είναι σαν μίνι πρωτάθλημα, να μην είναι οι όμιλοι τώρα δύο φαβορί ακλόνητα, οι άλλοι δύο άντε να συνεχίσει ο Europa, ένας να αποκλειστεί. Αλλά το ντεζαβατές είναι ότι για κάποιες ομάδες είναι πιο εύκολο το πρόγραμμα, για κάποιες άλλες ομάδες είναι πιο δύσκολο.
Είναι
αντικειμενικά.
Ακριβώς,
την κλήρωση. Άρα,
και με
ποιον
παίζεις και τελευταία αγωνιστική, είδες που παίζει ρόλο.
Πέρα από αυτό πάντα θα παίζει ρόλο.
Ναι,
πάντα θα παίζει ρόλο. Δηλαδή, αυτό συνέβαινε. Δεν μπορώ να το αποφύγεις.
Με ποια έννοια το λέω, ότι δεν ξέρεις από πριν που θα φτάσει μια ομάδα,
ναι.
Αλλά το να παίζει τελευταία αγωνιστική με μια από τις ομάδες που έχουν αποκλειστεί.
Ναι,
δηλαδή,
σαφώς.
Η Τζιρόνα έχει αποκλειστεί, έχει 3 βαθμούς.
Ναι.
Πριν την κλήρωση,
ναι.
Λες, OK, άμα μου τύχαινε τελευταία αγωνιστική Τζιρόνα, λες ισπανική ομάδα, ομάδα έκπληξη. Μπορεί να είναι και ζόρι. Και τη βλέπεις τώρα στους 3 βαθμούς, για παράδειγμα, τη Ζάλτσμπουργκ στους 3 βαθμούς και λες, OK. Ναι. Η Λειψία, για παράδειγμα, στους 3 βαθμούς, ίσως να είναι και καλά. Δεν λέμε ότι αδιαφορούν οι ομάδες στο Champions League, σαν γιατί και η νίκη φέρνει χρήματα,
και
είναι
χρήματα,
δόξα,
και αυτό. Παίζει Champions League. Ναι, ναι, ναι.
Αλλιώς είναι όταν υπάρχει το κίνητρο.
Ο παίχτης μπαίνει μέσα. Ναι, αλλά είναι διαφορετικό.
Να έχεις ένα ξεκάθαρο στόχο και διαφορετικό να λες ότι παίζω μόνο για τους βαθμούς.
Όχι, το λέω με την έννοια ότι όταν βγήκε το πρόγραμμα και έτσι όπως βγήκε, ανεξάρτητα από την τελευταία αγωνιστική, που σωστά το λες, παίζει πάντα ρόλο, αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Πες ότι ήταν τελευταία αγωνιστική. City Παρί και με ισοπαλία και οι δύο προκρίνονταν. Πάλι δεν θα ήταν, ας πούμε, λέει, βγήκε ένα μάτς που τους βολεύει και τους δύο και τα... Θα σου πω ότι είναι τύχη. Είναι τύχη.
Βέβαια,
μπορεί να γίνει ξενομήλο.
Έπεσε στην προηγούμενη αγωνιστική και ήταν μακιάμος.
Ναι, άλλο θα πω ότι μπορεί να γίνει και στο νόμιλο.
Ναι. Τελευταία αγωνιστική.
Αυτό δεν πάω να το αποφύγεις. Λέω όμως ότι είναι διαφορετικό μια ομάδα να έχει 5 παιχνίδια πιο βατά από μια άλλη ομάδα να παίξει 5 παιχνίδια πιο ντέρμπι. Αυτό
ναι,
το
ανάλογα,
αλλά αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει. Έτσι όπως είναι το format, είναι το μοναδικό αρνητικό. Κατά όλα τα άλλα, νομίζω έχουν βγει μια χαρά.
Και επειδή όλες οι ομάδες ακολουθούν μια διαφορετική διαδρομή, ακόμα και αυτό που περιγράφεις, ότι να με την ισοπαλία βολευόμαστε, δεν είναι και εύκολο.
Ναι,
δεν
εντάξει.
Είσαι και άνετος. Γιατί είναι και ένα format που προκαθορίζει τις επόμενες ομάδες που θα αντιμετωπίσεις.
Ναι. Ένα άλλο είναι ότι δεν το πολύ περιμέναμε, αλλά βγήκε. Είναι πάρα πολλές οι ομάδες που είναι αδιάφορες. Είναι πολλές. Δηλαδή δεν κυνηγάνε τίποτα.
Πολλές, εντάξει.
Ναι, είναι δηλαδή.
12 ομάδες, αν αφήσω Δυναμό Ζάγκρεμπ και City που είναι στους 8.
9.
Ναι, θα βάλω 10. Η Σαχτάρ έχει 7.
Άντε, η Σαχτάρ έχει κάποιες.
Αλλά έχει αρνητικό συντελεστή. Ναι,
9-10 ομάδες είναι off.
Ναι.
Δεν έχουν πιθανότητα. Εντάξει, okay.
Κάποιες παίζουν και μεταξύ τους όμως.
Ναι. Θα ας πει κάποιος ότι με τους ομίλους και τα λοιπά.
Γιατί δεν είχες με τους ομίλους αδιάφορη ομάδα.
Αυτό λέω,
η τέταρτη ήταν ομάδα 10, δεν ήταν
ναι,
αδιάφορη.
Πολλές φορές, αλλά σε ομίλους 10 δεν ήταν. Απλά είναι πιο ενδιαφέρον το υπόλοιπο κομμάτι. Είναι πάρα
ναι,
πολύ
φίλε,
ενδιαφέρον.
Γιατί κοίταξε να δεις, εγώ βλέπω τη βαθμολογία.
Ναι.
Αν μου το έλεγες από πριν, δεν θα έλεγα ότι η Bayern Μονάχου είναι η 15η.
Ναι.
Δεν θα έλεγα ότι η Real Madrid, η κάτοχος του τροπέου, είναι 16η και είναι τρομερά αμφίβολη για να μπει στην οκτάδα.
Ναι.
Ή ότι η Juventus είναι 17η.
Ναι.
Ότι η Paris Saint-Germain είναι 22η και ανάμεσα στις Benfica 21η και Sporting Λισαβόνας 23η. Ότι η Bundesliga της Stuttgart 24η και ότι η Manchester City εκτός. Η Manchester City αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 25η.
Επίσης ότι οι 18 ομάδες είναι σίγουρες να συνεχίσουν. Δεν πάμε καν σε ισοβαθμίες και τα λοιπά. Οι 18 ομάδες είμαι και τη Celtic είναι σίγουρα είτε οκτάδα είτε playoff. Αλλά ναι, μας άρεσε τελικά. Και εγώ εκεί καταλήγω ότι στο τέλος είναι βγήκε καλύτερο.
Υπάρχει μια βεβαιότητα, δεν ναι. υπάρχει το ενδιαφέρον των ομίλων που λες, α, ποιος θα πάρει την πρώτη θέση, πρώτος ή δεύτερος, και μετά ο τρίτος αν θα πάει στην από κάτω διοργάνωση και πόση απόσταση έχει πάρει από τον τέταρτο. Έλα, τώρα οι τελευταίες αγωνιστικές, για να μην σου πω ότι οι προκρίσεις είχαν κριθεί από τα πρώτα τα τέσσερα παιχνίδια των ομίλων και οι δύο τελευταίες αγωνιστικές, εντάξει, δεν σε τράβαγαν και να τις δεις. Είχε αρκετά διάφορα παιχνίδια. Ενώ τώρα όλο αυτό το παιχνίδι των ομίλων που λες και εσύ θα είσαι live. Ναι. Στο live. Θα βλέπεις live τη βαθμολογία. Τη διακύμανση.
Ναι.
Έτσι, θα ζήσουμε ναι. μια κατάσταση πρωταθλήματος. Όλα τα μάτς δύο ώρα σήμερα.
Ναι.
Ένας χαμός. Εντάξει, με συναρπάζει, με τριγκάρει. Μ' αρέσει.
Κοίταγα στο Europa League ως σίγουρα εκτός είναι 7 ομάδες. Στην πραγματικότητα είναι περισσότερες. Αλλά και είναι τυπικά, επαναλαμβάνω, έτσι, λιγότερες οι ομάδες που είναι σίγουρα εκτός. Αλλά ναι, θα έχει διαφορά το σημείο. Θα έχει διαφορά. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Τι θα κάνουμε, λεπτό προς λεπτό, λεπτό προς λεπτό.
Λεπτό προς λεπτό, ναι. ναι. Λεπτό προς λεπτό. Γιατί δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Δηλαδή, θες να δεις και Παρί, θες να δεις και City. Εκεί επικεντρώνεται περισσότερο.
Ναι, ναι, εννοείται. Ναι.
Οπότε λεπτό προς λεπτό. Και η Μπρις δεν είναι και εύκολη ομάδα που έχει τύχει στη City.
Παίρνουμε και ένα κινητό.
Η καλή City της έβαζε 5, αλλά δεν είναι καλά η City.
Παίρνουμε και ένα κινητό δίπλα.
Live bet.
Τώρα ένα ψιλοκοκόδα το παίρνει.
Θέλει, θέλει, ναι.
Αλλά πρέπει να είσαι πολύ μυαλωμένος, να είσαι πολύ καλά ενημερωμένος. Εκείνη την ώρα βλέπεις συνδυασμούς και να χτυπήσεις γκολ. Δηλαδή κάποια ομάδα που θέλει οπωσδήποτε γκολ. Όπως λέει και μια ψυχή, όπως λέει μια ψυχή, θα το βάλουμε, θα το φάμε.
Άμα μπει, κάπως έτσι πάει.
Έχει γίνει όμως, να ξέρεις, έχει γίνει μάτς που να θέλουν και οι δύο ομάδες οπωσδήποτε ξεγονίκη, είναι στο 70 χ. Θέλουν οπωσδήποτε νίκη, μένουν έξω, ξέρω εγώ, λέω πάλι. Και να μην παίρνει την μπάλα. Και να μην πει στο τέλος. Ναι. Αλλά είναι σπάνιο. Συνήθως θα πει. Όπως είπαμε, ή θα το βάλουμε ή θα το φάμε. Στο τέλος.
Οπότε, παιδιά,
πολύ ωραία. Πολύ ωραία, θα το απολαύσουμε.
Γιατί
αύριο θα έχουμε το ελληνικό ενδιαφέρον, οπότε θα είναι εκεί περισσότερο. Εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας. Λοιπόν, καλημέρα σας. Η ώρα είναι 10 και 16 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Ελλάδα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή 352. Τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλά πάντα κοιτάμε και την επικαιρότητα. Τι έχει, προηγείται. Ο Κώστας Παλιός είναι μαζί μας στην ρύθμιση των οίκων. Ο Χάρης Κακαβάς. Δικαιολογώ, τίποτα πίσω βλέπει. Εγώ με το Χάρη είχα κάνει συνεννόηση.
Ο Χάρης, δεν βλέπω.
Στο ναι.
Εκπροσωπεί μόνος του.
Βέβαια.
Κοίτα, εγώ βλέπω ότι κρατάει αποστάσεις από την boy band. Θέλει να κάνει solo καριέρα.
Α, έτσι,
Ναι.
Όχι.
Θέλει να βγάλει single για αρχή.
Μάλιστα. Okay. Είναι μαζί μας λοιπόν στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Γιάννης Σαντορινέος και ο Βάσος Φάσος κλειστά μικρόφωνα της Ελλάδα Σπορ. Μηνύματα ήδη έχετε αρχίσει να στέλνετε. Να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε είτε μέσα μέσα. Γράφετε σπόρι σπόρτ, ελληνικά ή λατινικά. Αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160. Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@papakier.gr και Viber επίσης στέλνετε που. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, είναι πιο εύκολο σε όσους γιατί
στείλετε
πολύ πιο εύκολα με το κινητό. Κατευθείαν μπαίνετε στην εφαρμογή. Για όσους λοιπόν θέλετε για πρώτη φορά να στείλετε μήνυμα με το Viber, μπαίνετε στην εφαρμογή στο κινητό σας και πηγαίνετε στην αναζήτηση. Γράφετε Erasport με λατινικά, χωρίς τη στο τέλος. Βλέπετε και το σηματάκι της Erasport. Μπαίνετε εκεί και στέλνετε το μήνυμα και μπορείτε να επικοινωνείτε. Λοιπόν, εδώ πέρα τι έχω και στα δικά μας. Και στα δικά μας, θέλετε.
Έχουμε το Viber
στα social. Έχουμε και στα social. Λοιπόν, ναι, Στουτγκάρδη, Παρίσι, σημαδεμένη ισοπαλία. Ξέρεις, επειδή τους βολεύει πιθανότατα και τους δύο.
Ναι.
Γιούβε με Μπενφίκα, που με χει η Μπενφίκα περνάει σίγουρα. Ναι, αλλά υπάρχει και το εξής όμως.
Πού θα πέσουν ότι... μετά
Μπράβο,
στα
γιατί
ζευγαρώματα.
Γιατί κοιτάνε και τα πλασαρίσματα.
Γιατί μπορεί να μην τους συμφέρει στη διασταύρωση ακόμα και αν δεν έχουν ζήτημα στην φάση play-off, στη φάση των 24 δηλαδή. Για τη 16 μπορεί να έχουν ζήτημα και για την 8 τα brand names που θα πέσουν.
Πάντως και τα δύο μηνύματα που μου στείλαν στα δικά μου, τους δικούς μου λογαριασμούς, και οι δύο έχουν στείλει το χ της Στουτγκάρδης. Δηλαδή, να σου πω, εντάξει, okay, θεωρητικά ναι, μια χαρά και τα λοιπά, αλλά ξέρω εγώ, έχω δει να σπάνε και τέτοια πράγματα. Ας πω, ο καθένας βέβαια πέσει ό,τι θέλει.
Ναι, εντάξει, φυσικά, okay.
Πόσο δίνει τη ισοπαλία, 2,5 μου στέλνει, είναι τόσο ποσιλά.
Ναι, γιατί με την ισοπαλία.
Όχι, θα περίμενα. Γιάννη, μου σε μάτσε τελευταία αγωνιστική και αυτά που του βλέπει, έχω δει κάτι 1,80, 1,30, έχω δει ισοπαλίε, κάτι τέτοια. Αλλά προφανώ εδώ δεν το σκεφτώ, δεν πέφτει τόσο μεγάλο ποντάρισμα. Πότε το είχα ανοίξει, για να δω. Τώρα δηλαδή που μιλάμε, πόσο είναι. το χιναράκι αυτό. Λοιπόν, το Juventus Benfica το δίνει αρκετά από το ασυλοφιλό 3-33. 2-57 πέφτει συνέχεια. Ναι, πέφτει. Στουτγκάρντι Παρί πέφτει.
Ναι,
η ισοπαλία πέφτει. Εντάξει, οκ. Okay, ναι. Να σου πω, ο καθένας κάνει θέλει. Άμα το πιστεύετε, καλή απόδοση. Είναι ακόμη 2-57, είναι μια χαρά απόδοση. Επίσης διαβάζετε το αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Sports, αρκεί να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο από οποιαδήποτε συσκευή, και κινητό και τάμπλετ και σταθερός και φορητός υπολογιστής. Πληκτρολογείτε ertsports.gr, μπαίνετε στο site της ΕΡΤ, το αθλητικό site της ΕΡΤ, και θα βρείτε και την ειδησιογραφία βεβαίως, αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές, και απόψεις και ελεύθερα θέματα και ηχητικά και βιντεάκια. Ακούτε και την Νέα Σπορ, αν θέλετε από εκεί, μια χαρά. Βλέπετε και τα κανάλια της ΕΡΤ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι άλλο, Γιάννη μου?
Όχι, διαβάζω μηνύματα. Ναι, λέει, ναι, για παράδειγμα, ναι, ναι, που νομίζω ότι είναι. Ναι. Δες και εσύ στο Viber. Ναι. Θέμα συνήθειας, λέει ο φίλος. Εγώ προτιμούσα, ξέρεις, τον παραδοσιακό να παίζουν όλες οι ομάδες μέσα έξω.
Ναι.
Ναι, δεν γίνεται. Όμως, δηλαδή, ναι, πάλι θα γυρίσεις.
Α, ήθελε το, ναι.
Το μέσα έξω δεν γίνεται. Και ένας άλλος φίλος, ναι, λέει ότι θα ήθελε να προωθηθεί το League Stage, δηλαδή να προχωρήσει το League Stage. Και μετά να γινόταν ο διαχωρισμός και να μπαίναμε κατευθείαν στα προημιτελικά. Και πάλι θα μαζευόντουσαν πολλά παιχνίδια. Δηλαδή.
Ναι, το πολλά παιχνίδια όμως θα εξυπηρετούσε και του ΝΕΦΑ. Δηλαδή το βλέπω, το ακούω
στην
αυτό.
Πορεία, ναι, στην πορεία, ναι, των αγώνων, ναι, μπορεί να είχες αύξηση βαθμολογικών διαφορών. Άρα, ναι, και αύξηση των αδιάφορων,
ναι,
ομάδων.
Ναι,
άρα να χανόταν αυτό που συζητάμε,
ναι,
τώρα.
Ναι, ναι, σωστό.
Έτσι.
Ναι, γιατί η διεύρυνση.
Νομίζω δηλαδή ότι το, ναι, timing των 8 αγωνιστικών είναι αυτό, είναι το όριο.
Ναι, σωστό. Η διεύρυνση, ναι, είναι, δίνει ευκαιρία σε περισσότερες ομάδες να μπουν σε αυτή το group stage, είτε στο Champions League, αλλά και στο Europa League.
Αν έβαζε δηλαδή άλλες 6 αγωνιστικές, οι ομάδες που έχουν μείνει ήδη χαμηλά, για παράδειγμα.
Ναι, ναι, ναι. Θα ήταν
εκεί. Σε βυθίζει μετά, θα κάνανε rotation, θα σου λέει δεν έχω ελπίδες πρόκριση, θα κοιτάξω τις χώρες διοργανώσεις. Δεν θα δίνα σημασία, δεν το βλέπω σαν αγκαλιά. Δηλαδή θα χανόταν και το νόημα μετά.
Ναι.
Όχι, είναι σωστό. Εμένα με έχει κερδίσει πολύ. Και πας μετά και με τα νοκάουτ, γιατί οι συγκινήσεις είναι τα νοκάουτ.
Τώρα, ναι, πάντα.
Μια κουβέντα θα μπορούσε να γίνει σε σχέση με το format, δηλαδή με την πρημοδότηση θέσεων. Αλλά δηλαδή, την άλλη, όταν το κάνεις πρωτάθλημα, αυτό που σου λέει ότι ο πρώτος δεύτερος θα παίξει το 1-2, θα παίξει με το 7-8.
Ναι.
Στο 7-8 θα βρεθούν ομάδες που θα είναι στο 9-10, αλλά πρώτα το 9-10 θα αναμετρηθεί με το 23-24.
Ναι.
Καταλαβαίνεις, δηλαδή.
Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά?
Σου λέω, αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω ότι πρημοδοτεί. Κλήρωση κανονική.
Α, κλήρωση.
Κλήρωση και η ρεβάν στα, ναι, γήπεδα των πρώτων. Δηλαδή,
ναι, αλλά εκεί θα χανόταν ενδεχομένως, θεωρητικά τουλάχιστον, θα χανόταν
το ενδιαφέρον που θα διασταυρώσω.
Όχι μόνο αυτό, ότι να κυνηγήσω.
Θα μόνο η πρόκριση.
Μπράβο. Ότι, ναι, να κυνηγήσω μια καλύτερη,
δηλαδή, θέση. Ναι, ναι, σωστό. Ναι. Σωστό.
Ναι. Δηλαδή, κατάλαβε, εκεί και αν γινόταν ισοπαλία, ναι, σήμερα στο ΣΥΔ, αύριο, α πούμε, στο ΣΥΔ, πάγκο, θα του λέγανε, έλα, ναι, πάμε μια ισοπαλίουλα, αυτά γίνει κλήρωση. Ενώ τώρα σου δίνει το κίνητρο.
Βλέπουν και πιο μακριά.
Που στην πραγματικότητα, πρόσεξε, το κίνητρο είναι σχετικό. Γιατί υπάρχουν και ομάδες, δηλαδή, για παράδειγμα, δυνατά χαρτιά, και δεν μιλάω μόνο για τη Champions League, μιλάω και για το Europa League και το Conference League κτλ. Πιο καλές ομάδες που βλέπεις ότι είναι πρώτες.
Όχι.
Δηλαδή, μπορεί εσύ να πασχίζει να πάρω καλύτερη θέση κτλ. Και να σου δίνει ένα πιο δύσκολο αντίπαλο. Ακριβώς. Και, ναι, ο άλλος που.
Δηλαδή να είσαι στο 9-10.
Μπράβο.
Και να πέσει το 23-24 και να πέσει πάνω στη City.
Ή στην Παρή, ξέρω εγώ, να εκπεράσει και,
ναι,
τα λοιπά.
Ναι, αυτό.
Ενώ ο άλλος, ξέρω εγώ, να είναι σε χειρότερη θέση και να δώσει μια ομάδα.
Θα ναι, βέβαια πάλι.
Ναι, άλλο αυτό λέω για την ομάδα. Αλλά δεν γίνει. Πόσα γι' μπορεί να γίνει.
Ναι, ναι.
Να το βάλουμε το ζόρι.
Ναι, αφού το κάνει έτσι, πρημοδοτεί τη θέση και το βάζει, ναι, όπως το περιέγραψε.
Ναι, γιατί θεωρητικά τουλάχιστον πα ένα μεγαλύτερο
ρόλο. Γιατί μετά, ναι, θα κοίταζαν μόνο την πρόκριση.
Ναι.
Οπότε.
Θα πήγαινε ισοπαλία σύννεφα.
Κουλουβάχατα μετά.
Σήμερα θα πήγαινε ισοπαλία σύννεφα. Σιγουράκια. Okay,
οπότε
είπαμε,
το παίρνουμε όπως είναι.
Παιδιά, πάντα θα υπάρχει κάποιο κενό. Κάποιοι να μας αρέσει περισσότερο, κάποιοι να μας
παίρνει. Μ' αρέσει που δεν υπάρχει το μπαστάρδεμα διοργανώσεων.
Ναι, να φεύγεις από αυτό.
Από το Champions να πας στο Europa. Να φεύγεις, ναι, από το Europa να πας στο Conference.
Ναι.
Ότι αυτό γίνεται μόνο στα προκριματικά του καλοκαιριού και πλέον κάθε κατεργάρης στη διοργανώσή του.
Ναι. Εντάξει, παιδιά, πάω σε εμάς μαζί και μια χαρά πέρσι.
Ναι, γενικά θυμάσαι παλιά από όλες τις ομάδες και στο Champions League είχαν την τρίτη θέση. Να συνεχίσουμε.
Εντάξει, πήραμε ένα ευρωπαϊκό. Μια χαρά. Τώρα αλλάξε το. Αλλά ναι, εντάξει, υπάρχει μια γενική άποψη αυτή που λες. άλλο που μπορεί να σου πει το εξή.
Επειδή μου κατέβαιναν τώρα 8 ομάδε από το Champions League και ήταν όλε μία προ μία και μπαίναν στο Europa League και φτάναν τελικό το κέρδιζαν, κατάλαβε. Δηλαδή και οι άλλοι που παίζαν στο Europa League.
Νομίζω ότι ο Ολυμπιακό ήταν η πρώτη ομάδα που ήρθε από Europa League και πήρε conference. Νομίζω οι άλλοι το είχαν πάρει από conference κανονικά. Αλλά τώρα δεν το έχω πρόχειρο να το δούμε. Αλλά αυτό που λέω έχει μια βάση. Επίσης, για παράδειγμα, εντάξει, αυτό γίνεται γιατί για να είναι περισσότερες ομάδες δυνατές και πιο εμπορικές στις διοργανώσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας σου πει κάποιος, ωραία, ρε παιδί, και Champions League, δηλαδή πρωταθλήτρια Ευρώπης και, και είναι 4-5 ομάδες από την Ισπανία, από την Αγγλία κτλ. Και το παίρνουν και ομάδες που δεν έχουν πάρει πρωτάθλημα στη χώρα τους. Που έχουν πάρει 2-3 χρόνια να μην έχουν πάρει. Τότε πρωταθλήτριες είναι. Ακριβώς έτσι έγινε. Έτσι έγινε για να γίνει πιο γλαμουράτο. Με αυτή την λογική θα πηγαίναμε στο παλιό
πρωτάθλημα. Πα στα καλύτερα πρωτάθλημα.
Πα στο παλιό πρωτάθλημα που ήταν οι πρωταθλήτριες ομάδες των χωρών και η ομάδα που το είχε κατακτήσει μπορεί να μην είχε πάρει το πρωτάθλημα και το έπαιρνε, έμπαινε για αυτόν τον λόγο.
Στο conference υπάρχει εξής διαφοροποίηση. Ναι. Ότι τα μεγάλα brand names του Champions League και του Europa μπαίνουν απευθείας ομίλους. Mm-hmm. Τα μεγάλα πρωταθλήματα. Ναι. Οι ομάδες από τα μεγάλα πρωταθλήματα στο conference παίζουν προκριματικό. Και έτσι την πάτησε η Lens. Πέρασε ο Παναθηναϊκός φυσικά. Την πάτησε η Lens. Ξέρεις πώς το λέμε έτσι. Αλλά του βάζει αυτή τη διαδικασία.
Ότι παίξε και εσύ, ναι.
Στο conference, ναι.
Εντάξει, είπαμε, όπως και να το δει κανείς, θα βρει και καλά, θα βρει και άσχημα. Το γενικό είναι, μας αρέσει. Εγώ με τον Γιάννη συμφωνώ ότι μας αρέσει.
Μας αρέσει και το conference, θεωρώ ότι όχι, δίνει το νέο format. Ναι, όχι. Και το conference, έτσι όπως είναι, που δεν υπάρχει και η μίξη να έρθει ομάδα από το Europa League, για παράδειγμα, για μια καλή ελληνική ομάδα, της δίνει τη δυνατότητα να κάνει ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός. Ή να φτάσει με τελικά. Ή να φτάσει τελικό, καταλαβες.
Ναι, και ο Πάοκ έχει φτάσει.
Δηλαδή τώρα βλέπεις το conference.
Ναι, πήγε πρώτη με τελικά ο Πάοκ δύο φορές.
Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα. Βλέπεις το conference, το μοναδικό φοβητρό είναι η Chelsea. Ναι. Δηλαδή, αν στην κλήρωση, στις διασταυρώσεις, δεν πέσει πάνω στη Chelsea. Μια καλή ομάδα και με λίγη τύχη μπορεί να φτάσει και τελικό. Να. Δεν είναι κάτι φοβερό δηλαδή.
Και στο Europa, είναι η United. Δεν είναι η United.
Πού δεν είναι και στα φοβερά. Εντάξει, είναι και άλλες στο Europa.
Είναι η Λάτσιο.
Ναι, είναι και άλλες.
Δεν είναι όμως η Juventus η Μίλαν.
Πιο δύσκολο το Europa.
Όχι, θέλω να πω όμως σε σχέση με το πόσο γίνονταν να ερχόντουσαν ομάδες από τη Champions League. Θα μπορούσε να έχει και ακόμη πιο δύσκολες ομάδες.
Βέβαια.
Η Λάτσιο είναι μια χαρά, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν είναι ούτε η Γιουβέντους, ούτε η Ίντερ, ούτε η Μίλαν, ούτε καν κάποια άλλη. Είναι η Ρώμα. Ναι, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτές οι ομάδες, θα σου πω, δεν έχει και άπειρες ομάδες που είναι, λες, δεν μπορώ να διακριθώ.
Ρώμα αποκλειστεί από ελληνικές. Η Ρώμα έχει αποκλειστεί από ελληνικές ομάδες.
Δεν θα πει ομάδες που δεν μπορεί να πει ότι δεν μπορεί να φτάσει ψηλά. Να σου κάτσει κιόλας.
Ναι.
Γιατί πρέπει να έχει και ρέντα, πρέπει να πολλά πράγματα. Τα έχουμε πει.
Μα ο Ολυμπιακός που έχει την προοπτική της οκτάδας στο Europa League κάνει εξαιρετική πορεία. Να φτάσει τώρα στο top 8 δίνει μια συνέχεια στη φανταστική κατάκτηση πέρσι.
Εννοείται. Αλλά απλώς δεν ξέρεις με αυτό που λέγαμε πριν. Όσο σου κάτσει.
Εντάξει, τη συνέχεια εγώ σου λέω για τώρα. Δηλαδή να μπει στην οκτάδα και να πει έγινε ένα πρωτάθλημα, ένα league stage και ήμουν στου 8 αδερφέ.
Ναι.
Εντάξει, το λες.
Ναι.
Okay.
Πήρα ένα ευρωπαϊκό και μετά πάω σε πρώτη τελικά.
Έχω περάσει φάση 16.
Ναι, και πάω μετά από πρώτη τελικά.
Αλλά στο στην οκτάδα και έχω φάση 16 και χτύπησε και πρώτη τελικά.
Συμφωνώ απολύτως.
Ανοίγει ο δρόμος μετά.
Αλλά για μένα πάντα το πιο σημαντικό θα είναι να μπορείς ως ομάδα να έχεις πραγματικά και ουσιαστικές πιθανότητες. Τι θέλω να πω. Ο Ολυμπιακός το καλό που είχε αποκτήσει με την παρουσία του. Και το έλεγα και τότε αν είχε τις πολλές σοπαλίες. Δηλαδή, που λέγαμε στε άουα και αυτά, κακό.
Διαφέτος λες,
Ναι, πάντα μιλάω για το τώρα. Και έλεγα ότι όντως προφανώς είναι αυτό, συμβαίνει αυτό, αλλά κοιτάξτε ότι δεν χάνει. Είναι σημαντικό να μην χάνεις. Και όταν θα έρθει το knockout match, αυτό μπορεί να σου βγει. Τι θέλω να πω, ότι ο Ολυμπιακός μπορεί στην επόμενη φάση να αποκριστεί με δύο ήττες. Πώς να ξέρεις.
Αλλά και το timing.
Παίζει με Λάτσιο, με Φραγκφούρτη. Με Μπιλμπάο που είναι το φαβορί, με Λιόν από την οποία έχασε. Με, έχει Τότεναμ, United κτλ. Σε ποιο μάτς λες, σε ποιο ζευγάρι λες, έχει αποκλειστεί. Σε κανένα.
Αυτό δεν υπάρχει. Ναι, αυτό λέω, δεν υπάρχει.
Αυτό είναι το κέρδος. Μπορεί να αποκλειστεί με δύο ήττες, επαναλαμβάνω. Αλλά από πριν, λες, αυτός ο Ολυμπιακός.
Εσύ τώρα δεν το βάζεις στο τραπέζι ως συζήτηση των δυο μας, τον βάζεις στο τραπέζι ως mentality του Ολυμπιακού.
Αυτό.
Ειδικά με την ευρωπαϊκή κατάκτηση την περσινή.
Και για μένα αυτό έχει σημασία.
Έχει περάσει με τη Λίμπαρ.
Γιατί έχουμε δύο ομάδες ελληνικές και τον Ολυμπιακό.
Δεν διαφωνήσω.
Και τον Ολυμπιακό και άλλες ελληνικές ομάδες που λέγαμε, έλα τώρα φαβορί είμαστε να περάσουμε και αποκλείονται.
Ναι.
Για μένα αυτό έχει σημασία.
Έχει φτιάξει χαρακτήρα.
Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Λοιπόν. Θα πάμε σε λίγο στα ρεπορτάζ. Πρώτα ακούσουμε δελτίο πολιτικής ενημέρωσης. Γιατί έχουμε μεταγραφές, παιδιά. Πιάσαμε την πολυλογία. Εγώ με τον Γιάννη
για το.
Έχουμε να κουβεντιάσουμε τώρα, ξέρω.
Champions League, θα μπούμε κατευθείαν με τα γραφικά. Έχουμε πολύ πράγμα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι να τα ακούσετε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε σύστημα 352, μπαίνουμε στα ρεπορτάζ. Σήμερα η εβδομάδα θα είναι και ευρωπαϊκή και μεταγραφική.
Από όλα.
Έτσι,
από
δηλαδή, όλα θα έχουμε και σύνδεση με Σαν Σεμπαστιάν και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στη συνέχεια. Αλλά όλα αυτά συνδυάζονται με τα γραφικά. Πάμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός είναι εντάξει, το conference μπαίνει από το Φλεβάρι στην ενδιάμεση φάση. Δεν έχει ευρωπαϊκή υποχρέωση, αλλά έχει αρκετές μεταγραφικές συζητήσεις και αναζητήσεις και θα μας τις βάλει ο Άρης Γάτα σε μια σειρά. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Γεια, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
Τι γίνεται?
Καλά. Καλά το θες ο Γιάννης. Αναζητήσεις και συζητήσεις, γιατί αν δεν σφίξει ο διαιτητής τη λήξη, δεν είμαστε βέβαιοι ότι όλο αυτό το οποίο γίνεται, το μεταγραφικό παζάρι τις τελευταίες ώρες, μέρες θα έλεγα, θα καταλήξει ουσιαστικά σε κάποια συμφωνία. Και το λέω γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό, είναι το τελευταίο έτσι φρέσκο ρεπορτάζ, ότι αναφορικά με τους παίκτες που πρέπει να φύγουν, και το Σπόρα θέλω να πω, δεν δέχεται ο Σπόραρ να πάει στην Αλάνια Σπορ, στην Τουρκία για 4 μήνες. Άρα είναι πάρα πολύ πιθανό πλέον, γιατί μαζεύουν οι ώρες. Απομένουν λίγες ώρες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος. Ο Σπόραρ να παραμείνει στον Παναθηναϊκό, να παραμείνει δηλαδή στο Κοροπή, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι. Δεν δείχνει ζεστός το ενδεχόμενο να φύγει να πάει εκεί.
Αυτό είναι πρόβλημα.
Μεγάλο πρόβλημα είναι, βέβαια. Τα λέγαμε και χθες.
Ναι.
Και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή καταρχήν, ο οποίος θα κλείσει μέχρι το καλοκαίρι, λογικά δεν θα ξαναπαίξει, γιατί δεν υπολογίζεται. Μέχρι το ή και την επόμενη χρονική περίοδο θα κλείσει σχεδόν ένα χρόνο, Γιάννη, εκτός υποχρέωσεων. Είναι και ζήτημα, λέγαμε, και για την ομάδα, η οποία δείχνει ότι θα έχει και αυτό το βαρύδι ακόμη, αυτό το βάρος, να το πω καλύτερα. Έχει, ο οποίος μένει, πληρώνεται, έχει συμβόλαιο για 1,5 χρόνο ακόμα. Ακόμη δεν έχει βρεθεί ο τρόπος, η φόρμουλα για να βρει μια ομάδα και να φύγει. Τώρα, σας είχα πει και τις προηγούμενες μέρες ότι εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, αν θα κάνει μια κίνηση μεταγραφική, θα την κάνει στα χαφ και όχι σε θέση επιθετικού ποδοσφαιριστή. Και θα την κάνει στα χαφ γιατί θα είναι μια κίνηση η οποία θα αφορά βεβαίως αυτή τη χρονική στιγμή. Δηλαδή, έναν παίκτη που τον θέλει, τώρα όπως έχουν έρθει τα πράγματα, κυρίως για τα play-off. Γιατί να θυμίσω, παιδιά, ότι μένουν, αν θυμάμαι καλά, 6 και 6 παιχνίδια play-off, 12 παιχνίδια μένουν για αυτήν την πρωτάθλημα.
6 συν 6, ναι, ναι.
Ναι, ναι.
Συν να το κύπελο.
Ναι, συν το κύπελο όσο θα είναι, αλλά βάλουμε αυτό το στόχο που έχει ο Παναθηναϊκός, το πρωταρχικό. Οπότε πότε να προλάβει ο παίκτης, να έρθει, να προσαρμοστεί, να μπει στο κλίμα, δηλαδή ουσιαστικά για τα play-off.
Και για τον Παναθηναϊκό είναι και η Ευρώπη, έτσι, γιατί το...
Ναι, είναι αναφέραμε. Και τα ευρωπαϊκά, ναι. Μας να πω εδώ το εξής, ναι. Γιατί για να ενημερωθεί και ο κόσμος, θα καταλάβει ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να κάνει μέχρι 3 προσαφαιρέσεις στην ευρωπαϊκή του λίστα. 3 προσαφαιρέσεις, παιδιά, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν μέχρι τις 6 του Φλεβάρι. Άρα λοιπόν, όποιες μεταγραφές κάνει ο Παναθηναϊκός τώρα, η μία του Σβιντέρσκι λογικά θα δηλωθεί. Αν κάνει και άλλη μία ή και δύο, δεν ξέρω, το βλέπω υπερβολή για δύο, για μία, λογικά θα δηλωθούν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Ευρωπαϊκή λίστα και θα μπορούν να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό στα παιχνίδια τα οποία καταρχήν θα παίξει με τη Βίκινγκουρ, την Ισλανδική. Να θυμίσω το μάτς ορίστηκε και θα γίνει στο Ελσίνκι τελικά. Και από εκεί και πέρα, αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί σε αυτή την ενδιάμεση φάση, θα πάει στους 16 και ούτω καθεξής μετά να επιχειρήσει να κάνει την πορεία του. Τώρα, υπάρχει ένα, όπως σας είπα, ότι είναι το θέμα του ΧΑΒ. Έχει πολύ το όνομα του Ντέγιαν Λιούμπης τις τελευταίες ώρες της Κολονίας.
Ναι, είναι ο αδερφός του Ρόμπερτ.
Ναι, αδερφός, ναι.
Ναι, είναι αδερφός.
Υπάρχει πρόταση ανανέωσης κατατεθειμένη από τον Κολονία στο Λιούμπισιτς. Ωστόσο, αυτός δεν έχει δώσει ακόμα οριστική απάντηση. Και ψάχνει, τουλάχιστον σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια καλύτερη ευκαιρία. Παναθηναϊκός επιχειρεί να κάνει μια συμφωνία, γιατί έχει 6 μήνες ακόμη συμβόλαιο παίκτης. Άρα λοιπόν, αν δώσει το πράσινο φως ο ποδοσφαιριστής, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για να βρει ένα σημείο επαφής με την Κολονία. Νομίζω θα πρόκειται, αν ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση, για μεταγραφή και όχι για δανεισμό σε αυτή τη χρονική στιγμή, και όλα έχουν να κάνουν με το ότι θα γίνουν οι απαραίτητες διαπραγματεύσεις. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει εκεί, δηλαδή, και μετά την περίπτωση του ΜΕΙΤΕ αποκαλύφθηκε, παρότι δεν έβγαινε προς τα έξω κάτι τέτοιο, ότι ο Παναθηναϊκός εκεί ψάχνει, σε αυτή τη θέση, δηλαδή στο 6, να ενισχυθεί αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, πάντα ξέρετε, λέμε τελευταίο 48 ώρα, αν προκύψει κάτι.
Αυτό το αν προκύψει, Άρη, καταλαβαίνεις για ποια θέση μπορεί να είναι. Τώρα, γιατί είχε βγει κάποια στιγμή για επιθετικό, τώρα μας λες ότι ο Σπόραρ δεν θα πάρει και...
Ναι, και έχει πάρει το Σβιντέρσκι, τι θα κάνει, ναι. Και παίζει, να ήταν και μια διάταξη που έπαιζε, ξέρω εγώ, 4-4-2 και βάζεις 2, να το καταλάβω, αλλά αφού παίζει κάθε φορά ένας.
Ναι, δεν πάει, σωστά.
Καλή ερώτηση κάνει, ναι. Γιατί, ήταν αντίστοιχο. Αν πεις ότι ο Παναθηναϊκός στα χαφ έχει τον Αράο, έχει τον Τσέρι, έχει τον Μαξίμοβιτς που μπορεί να παίξει στο 6 και έχει παίξει, έχει τον Ζέκα, έχει και τον Νίκα, έχει και τον Κότσιρα που πέρσι έπαιζε αμυντικό στο χαφ.
Δεν το βάζει όμως ο Βιτόρια εκεί.
Ναι, ναι, ναι. Λέω αν χρειαστεί.
Ναι, κάποιο, ναι, ναι.
Παιδί μου, εντάξει, μπορεί να του πει ή να τον ενημερώσει ή να έχει μάθει ο Βιτόρια ότι έχει παίξει και αμυντικό χαφ και με επιτυχία πέρσι. Και αυτή τη στιγμή πηγαίνει να πάρει ένα εξάρι ή ας πούμε ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή Ιωαννίδη, Σπιντέρσκι, Γερεμέγεφ, ο Σπόραρο, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα, όπως σας είπα πριν, δεν φεύγει, τέσσερις. Και γράφεται ότι θα πάρει και πέμπτο. Ή μάλλον κυκλοφόρησε αυτή η είδηση, η οποία δεν νομίζω ότι έχει πολύ βάση για πέμπτο. Έχει ο Παναθηναϊκός ποδοσφαιριστές σε όλες τις θέσεις, δηλαδή και από την πλευρά την αριστερή και τη δεξιά πλευρά. Αν με ρωτούσες τι παίχτη θα μπορούσε να πάει να πάρει, εγώ θα σου έλεγα ότι ένα μεσοεπιθετικό προς τα αριστερά περισσότερο ποδοσφαιριστή. Γιατί είναι το θέμα του Ουναΐ, ο οποίος Ουναΐ θα δούμε αν το καλοκαίρι μπορεί να ανταπεξέλθει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το συμβόλαιο που έχει. Αν ο Ουναΐ θα έχει δείξει ότι μπορεί, αν αξίζει ο Παναθηναϊκός, να δώσει αυτά τα 10-11 εκατομμύρια προς ένα ρήτρα. Είναι η περίπτωση του Μπακασέτα, ο οποίος ουσιαστικά είναι το μόνο δεκάρι που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Και ίσως εκεί, σε αυτή την θέση, θα μπορούσε, αν βρεθεί, επαναλαμβάνω, κάτι καλό, το οποίο όμως δεν συγκεντρώνει, Μπάμπη, πολλές πιθανότητες. Δηλαδή, το είπα ότι σε περίπτωση, ξέρεις, που πάντα σε αυτές τις μεταγραφικές περιόδους, τελευταία στιγμή, αν προκύψει κάτι. Γιατί το
να κάνω μια παρέμβαση πριν συνεχίσεις. Βγήκε ο διαιτητής του ΠΑΟ ΚΑΕΚ, που είναι το ντέρμπι της Κυριακής. Είναι ο ελίτ Γερμανός Φέλιξ Τσβάιερ. Ελίτ, Γερμανός, μια χαρά επιλογή.
Οι Γερμανοί γενικώς, παιδιά, έχουν πάει καλά φέτος.
Παίζουν καλά.
Και ελίτ, τι άλλο να ζητήσεις.
Ναι, επειδή έχουμε δει παράπονα με ελίτ και τα λοιπά. Αυτό λέω ότι οι Γερμανοί νομίζω έχουν πάει καλά.
Μπάμπη, δεν υπάρχει διαιτητής που δεν κάνει λάθος. Ας είναι ελίτ, ας είναι τα καλά φορά.
Οι Γερμανοί τα φετινά παιχνίδια που έχουν παίξει, πιο άριστο αν θυμηθείτε, παιδιά, νομίζω ότι ήταν η καλύτερη, νομίζω, ανεξάρτητα ποιες ομάδες παίξουν.
Λοιπόν, επαναλαμβάνω, πάω κάκο ελίτ. Φέλιξ Τσβάιερ. Ναι.
Οι ελίτ διαιτητές δεν, εγώ συμφωνώ με τον Γιάννη, δεν έχουν δημιουργήσει προβλήματα.
Πάμε να δούμε και τα. Θα δω και τα υπόλοιπα μάτς. Ναι.
Όσες φορές έχουν έρθει ξένοι και ελίτ, εντάξει, έχει γίνει μια κουβέντα.
Ναι, οι ξένοι έχουν καλά, πάει έχουν γίνει, πολύ βέβαια, καλύτερα.
Έχουν κάνει τα μαλλιά πολλές φορές στην κουβέντα, αλλά αυτά τα τραγικά λάθη που κάνουν οι Έλληνες διαιτητές δεν τα έχουν κάνει.
Καλά, έχουν έρθει και ελίτ που δεν έχουν πετύχει φάση και τους δύο ορθώνουν ανιβάρα.
Τώρα πια όμως, ξέρεις, είναι πακετάκι, είναι ομάδα διαιτησίας. Στη λειτουργία. Ενώ εδώ στην Ελλάδα οι βαρίστες ανακαλύπτουν φάσεις.
Για τώρα τα υπόλοιπα.
Λοιπόν, έχει αποφασιστεί για το παιχνίδι της του Σαββάτου, το οποίο θα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 6, να είναι μέρα Μίμη Δωμάζου. Υπάρχει μία... Ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει ένα ενιαίο εισιτήριο 10 ευρώ γενική είσοδο, με εξαίρεση 2-3 στήρες. Αυτές που είναι εκεί των επιστήμων και υπάρχουν τα διαρκείας. Οπότε θα γίνουν και κάποιες εκδηλώσεις στη μνήμη του Μίμη Δωμάζου το Σάββατο, στο παιχνίδι αυτό του Παναθηναϊκού με τον Όφη. Είναι, νομίζω θα είναι το, η τελευταία έτσι, πράξη, πριν, δεν ξέρω αργότερα αν θα γίνει κάτι, που ο Παναθηναϊκός έχει έτσι με αυτόν τον τρόπο τις διαδικασίες που έχει τιμής, ας πούμε, απέναντι στον Μίμη Δωμάζου, έτσι, το Σάββατο. Τώρα, τι άλλο έχουμε πει, νομίζω...
τα είπαμε, εντάξει, περιμένουμε τι εξέλιξη θα υπάρχει με τα γραφικά. Οκ, για τα αγωνιστικά, από αύριο πια.
Ναι, δεν έχουμε κάποια εικόνα, γιατί χθες έγινε η πρώτη προπόνηση που ουσιαστικά, ας πούμε, επέστρεψαν οι παίχτες.
Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Να μην το ξεχάσω, ότι η Βιτόρια πήρε την απόφαση Ιωαννίδης και Βαγιανίδης να εκτίσουν την ποινή τους στο παιχνίδι με τον Βόλο. Που είχαν τις κάρτες.
Με τον Βόλο, θα... είπες, έτσι.
Τον Βόλο, ναι. Οπότε θα λείψουν σε αυτό το μάτι.
Ωραία.
Είπαμε ότι το Σάββατο είναι βραδιά αφιερωμένη στο Μίμη Δωμάζου. Να πούμε και περισσότερα αύριο. Οπότε καλή σας μέρα, παιδιά.
Ευχαριστούμε.
Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
Πάμε
Σαν Σεμπαστιάν.
Πολύ ωραίο Σαν Σεμπαστιάν. Γιώργος Τραπεζανίδης, καλημέρα, Γιώργο.
Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
Τον έχουμε τον Γιώργο.
Θα τον έχουμε, κάτσε λίγο, είναι Σαν Σεμπαστιάν.
Ναι, ναι, πολύ.
Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Από την βόρεια Ισπανία, πολύ βόρεια, μια ανάσα από τη Γαλλία.
Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Έχεις ξαναπάει?
Όχι, όχι. Οι πρώτες εντυπώσεις, ναι, είναι πολύ καλές. Αν και ο καιρός δεν βοηθάει, πριν από λίγο ψηλόβρεχε, είναι στους 10 βαθμούς η θερμοκρασία.
Όχι, τέτοια, ας κάνει καλό καιρό, είναι ωραία.
Ναι, εντάξει, μια πόλη 200.000. Και όπως είπαμε, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Και εδώ αύριο ο ΠΑΟ κλείνει, νομίζω, με τον καλύτερο τρόπο εννοώ. Δηλαδή ότι έχει απέναντί του μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια είναι μέσα στην εξάδα της Ισπανικής Λίγκας. Μια γνωστή ομάδα, έχει πάρει αυτό που κυνηγούσε με τρεις συνεχόμενες νίκες που έκανε στα τρία τελευταία μάτς.
Ναι, έκανε συνολικό... αυτό που έπρεπε, ναι, ναι, σωστό.
Ναι, με συνολικό 9-0. Έτσι. Ναι. Είχε ένα βαθμό ο ΠΑΟΚ και κάνει 10 με τις τρεις νίκες, όσο έχει και η Real Sociedad με χειρότερη διαφορά τερμάτων. Και οι Ισπανοί σε μια έτσι πιο απειροελάχιστη περίπτωση να μείνουν έξω από το top 24, το σιγουρεύουν με ισοπαλία. Ο ΠΑΟΚ θα είναι τώρα... Πού θα είναι στη σειρά και αυτό θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα. Γιατί...
Και εγώ έτσι πιστεύω, εγώ πιστεύω, Γιώργο, ότι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι πραγματικά τα βλέπα, δεν ξέρω αν έχω κάνει λάθος. Μου φαίνεται απίθανο και με ήττα να μείνει.
Όχι. Όπως έγιναν και οι υπολογισμοί εκεί με το simulator, όπως ναι, κυκλοφόρησε ναι. κιόλας, είναι στο 100%.
Δηλαδή, απλά... ναι, και εγώ αυτό δεν βλέπω. Γιατί λέγαμε, ας πούμε, πριν το μάτς με την Σλάβια, ότι έκανα αποφασιστικό βήμα, ότι αγκαλιά με την πρόξη. Εγώ τα βάζα κάτω και έλεγα, έχει περάσει ναι, για ναι. μένα ο ΠΑΟΚ.
Δηλαδή... Ναι, ναι. Αυτό έτσι είναι τώρα. Για το παιχνίδι όπως έρχεται, είπαμε, είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι, ευρωπαϊκό. Βέβαια, συμβαίνει λίγες μέρες πριν από μια μεγάλη αναμέτρηση με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και όλα αυτά παίζουν πάντα τον
μια
ρόλο.
Και το πες, Γιώργο, να υπενθυμίσουμε για την είδηση που βγήκε πριν από λίγο, ότι ο Γερμανός Τσβάιερ ορίστηκε με στο VAR είναι πέρ. Και εγώ αυτό έλεγα ότι γενικώς οι Γερμανοί που έχουν έρθει φέτος, ανεξάρτητα παιχνίδια, έχουν κάνει. Πραγματικά δεν είχαμε θέματα να συζητάμε. Και να πω πολύ γρήγορα: Παναθηναϊκός Όφη είναι ο Φωτιάς, στο βάρο Ζαμπαλάς, Πανσεραϊκός Βόλος ο Τζίλος, στο βάρο ο Τσιμετερίδης, Λεβαδιακός Ολυμπιακός ο Παπαδόπουλος, στο βάρο ο Πολυχρόνης, Καλυθέαρης ο Τσιάρας, στο βάρο ο Ευαγγέλου, στο Πανετολικός Ατρόμητος ο Κατσικογιάννης, στο βάρο ο Παπαπέτρου και στο Αστέρας Τρίπολης Λαμία ο Τσαγκαράκης. Επιστρέφει στο βάρ ο Πουλικίδης.
Ο Τσβάιερ έχει σφυρίξει το φετινό Παναθηναϊκός Άρης 1-1 στο ΆΚΑ και άλλα δύο ελληνικά παιχνίδια τα οποία ήταν δύο νίκες για τον ΠΑΟΚ. Άρης ΠΑΟΚ 0-2 το 20. Ναι. Πρέπει να ήταν με τον COVID τότε, έτσι.
Ναι,
και τον τελικό του κυπέλου του 19 ΠΑΟΚ ΆΚΑ 1-0.
Μένω σε αυτό που είπε ο Μπάμπης, ότι με τους Γερμανούς κοιμάσαι λίγο πιο ήσυχο σε ό,τι έχει να κάνει με το 50-50, όχι τώρα.
Όχι, δεν του έχουν φύγει και φάση, νομίζω. Δηλαδή, πραγματικά προσπαθώ να θυμηθώ το ματς που έχουν έρθει γερικά οι Γερμανοί. Οκ, να δούμε.
Εδώ είναι Σκοτσέζο πάντω αύριο. Σκοτσέζο.
Ο Μπίτον. Ναι, ναι.
Είναι ο Μπίτον, ο οποίο μάλιστα από μια σύμπτωση ήμουν στον αγώνα που έδωσε ο ΠΑΟΚ στη Σουηδία με τη Μάλμε εκείνο το 2-2 που είχε περάσει και δύσκολα. Πάλι ο Μπίτον ήταν εκεί και είναι η τέταρτη φορά που ο Σκοτσέζο φύριζε τον ΠΑΟΚ. Αν πάμε ακόμη πιο πίσω, το συμπέρασμα που βγαίνει βέβαια είναι ότι δεν έχει κερδίσει με τον διαιτητή των Μπίτων, αλλά βέβαια θα είναι λίγο έτσι για του δημοσιογράφου και όλα αυτά. Είχε παίξει ένα ΠΑΟΚ Γρανάδα 0-0 και πιο παλιά ακόμη ΠΑΟΚ Καραμπάκ 0-1. Αλλά νομίζω ότι για να έρθουμε λίγο στο αρχικό, είναι ότι ο ΠΑΟΚ προχωράει ευρωπαϊκά και το κάνει καλά, με αφορμή βέβαια τι τρει συνεχόμενε νίκε. Και πλέον θέλει να δει πού θα βρεθεί στην τελική κατάταξη. Και να περιμένει μετά την κλήρωση της Παρασκευής στην Ιόν. Έχει το Λουτσέσκο στον πάγκο. Ο Λουτσέσκο θα δώσει συνέντευξη τύπου 9 παρατέταρτο ώρα Ελλάδας εδώ. Αυτή την ώρα γίνεται η τελευταία η προπόνηση στη Νέα Μεσύμβρια και μετά θα βγει η αποστολή. Και λίγο μετά το μεσημέρι η αποστολή αυτή που θα επιλεγούν, δηλαδή θα ταξιδέψει για το με πτήση τσάρτερ για το Σαν Σεμπαστιάν. Νωρίτερα στις 5 ώρα Ελλάδας είναι η συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ, του προπονητή της Real Sociedad την τελευταία εξαετία. Μαζί θα είναι και ο τερματοφύλακας ο Άλεξ Ρεμίρο. Και επανερχόμενοι στον ΠΑΟΚ να πούμε ότι ούτε λίγο το πολύ 9 παίκτες θα μείνουν στη Θεσσαλονίκη. Είναι οι νεοφερμένοι Πέλκας, Πένια, Βιετέσκα, Μεϊτέ. Και επίσης αυτοί που ο Βιερίνια, ο Μούργκ, ο Σαμάτα, ο Παβλένκα και ο Γκόμες, 5 που ανήκουν στο ρόστερ, για διάφορους λόγους δεν έχουν δικαίωμα ή δεν είναι στις επιλογές του Λουτσέσκου. Μεγάλος απώνος Ζίφκοβιτς, είναι τραυματίας, και ο Λόβερν είναι έξω, αλλά ούτως ή άλλως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Και περιμένει ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, ένα μεγάλο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να δούμε λίγο και τα αγωνιστικά του σε ό,τι έχει να κάνει με πιθανές επιλογές, γιατί πάντα σε συνδυασμό με αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή ότι την Κυριακή στην Τούμπα υπάρχει αυτό το ντέρμπι.
Αυτό είναι το δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Ότι είναι Πέμπτη, επιστροφή, ταξίδι, Κυριακή. Και δεν γίνεται να το βγάλεις.
Όχι, είναι και η σημασία του αγώνα. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, τώρα θα φανεί βέβαια και στην πράξη ότι ο Λουτσέσκου μπορεί να αφήσει τον Μπάμπα εκτός αρχικών επιλογών, να είναι δηλαδή Σάστρε και Ότο οι δύο ακραίοι.
Για μεγαλύτερο έλεγχο και της άμυνας και όλα.
Ακριβώς, σε μια πιο αμυντική προσέγγιση του αγώνα, όπως το λες. Ναι, Μιχαηλίδης και Τζιόρα στο κέντρο της άμυνας, αυτές είναι οι επιλογές. Κοτάρχης φυσικά στην εστία. Τώρα η κεντρική μέση, ως Ντόιβ και Σβάμ, πάλι με την ίδια ίσως προσέγγιση, αυτό που αναφέραμε και πριν. Κωνσταντέλια, Τάισον, ο Μπράντον στην επίθεση και μένει να δούμε τώρα ο Ντεσπότοφ, δείχνει τελευταία να βρίσκεται σε μια κάμψη μετά από εξαιρετικές εμφανίσεις που έκανε. Ίσως είναι και λίγο κουρασμένος από τα παιχνίδια. Δεν αποκλείεται να έχει άλλη επιλογή εκεί ο Λουτσέσκου σε αυτή τη θέση, δεξιά δηλαδή, πίσω από τον Φορ.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του Λουτσέσκου τώρα αυτή την περίοδο. Ότι έχει τραυματιστεί ο Ζίφκοβιτς, που πέρα από το ότι είναι ένας πολύ επιδραστικός παίκτης.
Παίκτης κλειδί.
Ναι, στην πραγματικότητα όμως δεν έχει και πολλές επιλογές. Δηλαδή, ξέρεις, πάντα είναι ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας, ο Ντεσπότοφ, ο Ζίφκοβιτς. Ποιος άλλος, ξεχνάω κανέναν άλλον.
Το βάρος του, ναι, έχει πέσει αυτό.
Δηλαδή, μετά είναι ο Σορετήρε.
Ο Φορ είναι αυτός που αλλάζει.
Ναι, μετά είναι ο Σορετήρε ο Πιτσιρικάς, που εντάξει είχε κάνει καλό ξεκίνημα. Δεν τον πολύ είδαμε μετά βασικό να τον έχει βάλει πολύ περισσότερο Σορετήρε.
Ίσως τον δούμε αύριο.
Ναι, μπράβο, ναι. Ήρθε ο Πέλκας, ο οποίος όμως, okay, είναι παιδί του ΠΑΟΚ, ευκολάκι δηλαδή να μπει στην οτροπία, αυτό θα πω, δεν να πει προσαρμογή κτλ. Δηλαδή θα μπορούσε να σε βοηθήσει με την ΑΕΚ να τον βάλει. Στο rotation εννοώ. Γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ, νομίζω.
Ναι, βέβαια οι νεοφερμένοι, το ζήτημα είναι και η ετοιμότητά τους. Δηλαδή ο Πέλκας σίγουρα ήταν σε κανονική αγωνιστική δράση. Ο ΜΕΙΤΕ, για παράδειγμα, έχει μείνει πολύ έξω. Δεν ξέρω πότε θα μπορέσει να είναι έτοιμος. Και επίσης πάντα είναι ανοιχτό, όχι βέβαια για το παιχνίδι της επόμενης κυριακής, το θέμα του ΦΟΡ. Θα τα πούμε σε λίγο για τα μεταγραφικά. Απλά να προσθέσω ότι διαβάζοντας, βλέποντας σήμερα την εφημερίδα εδώ, την El Diario Vasco, έχει δηλώσεις του Ρούμπεν Πάρντο, είναι ο Ισπανός του Άρη.
Του Άρη, ναι, που έκανε δηλώσεις. Ναι, ναι.
Ο οποίος βέβαια έχει 200 παιχνίδια με τη Real Sociedad. Ήταν και αρχηγός κάποια στιγμή το 2018, από το 2011, από την δεύτερη ομάδα της Sociedad κλπ. Και αυτό που βγαίνει σαν τίτλος, αυτό που λέει σε ρόλο σκάουτερ, όπως αναφέρει και η εφημερίδα, είναι ότι ο Πάρντο δηλώνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, αλλά αυτός βλέπει ξεκάθαρο φαβορή την Real Sociedad σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι, παρότι η ισπανική ομάδα στα τελευταία παιχνίδια έχει 3 συνεχόμενες ήττες και υπάρχει και μια εσωστρέφεια λίγο και από τον κόσμο. Τώρα υπάρχουν και κάποια καλέσματα να έρθουν στο γήπεδο και όλα αυτά.
Ναι, γιατί στο μάτσο με τη Χετάφε το γήπεδο δεν ήταν γεμάτο.
Δεν ήταν
ψηλό άδειο. Τελείωσε και 0-3. Εντάξει, δεν ήταν για 0-3, αλλά τελείωσε 0-3. Οι οπαδοί φύγανε πριν τη λήξη. Έχει τέτοια ζητηματάκια, ναι.
Ναι, έχει ζητήματα γιατί δεν είναι το καλό φεγγάρι. Δηλαδή, ξεκίνησε τη σεζόν με 6 παιχνίδια χωρίς νίκη. Είναι αυτό τα σερί που δεν έχει, λέει, γκρίζο εδώ. Είναι η άσπρο ή μαύρο φέτος για την Sociedad. Στην αρχή 6 αγώνες χωρίς νίκη. Μετά άλλαξε, είχε ένα σερί 3 επιτυχιών. 6 παιχνιδιών χωρίς ήττα Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Μετά τις διακοπές Χριστουγέννων, 3 νίκες σε πρωτάθλημα και Copa del Rey. Τώρα έχει κάνει 3 συνεχόμενες ήττες. Ενδιάμεσα είναι και η ήττα τη Λάτσιο στο παιχνίδι στη Ρώμη. Και σε αυτή την τελευταία εβδομάδα με τις 3 ήττες, η Sociedad έβαλε 1 γκολ και δέχτηκε 7. Ενώ δηλαδή δυσκολεύεται στο γκολ, αυτό είναι ένα φαινόμενο φετινό. Τώρα έχει προβλήματα και με την άμυνά της και για τον Ιμανόλ, που είναι μια εξαετία στον πάγκο. Είναι ο χειρότερος απολογισμός στην Ισπανική Λίγα, 28 βαθμοί σε 21 παιχνίδια. Οπότε έχει τα προβλήματά της και η Sociedad, η οποία, όπως είπα στην αρχή, είναι σταθερά. Πέρσι, θυμίζω, ήταν στους 16 του Champions League. Έφτασε μέχρι εκεί για να αποκλειστεί από την Paris Saint-Germain. Είναι στην εξάδα σταθερά τα τελευταία χρόνια, αλλά απλά δεν είναι και το καλύτερο φεγγάρι. Θα λέγαμε, συμβαίνουν αυτά με τη μεταπτώση των ομάδων. Και είναι και στα προημιτελικά του κυπέλλου, έχει αγώνα την επόμενη ομάδα με την Οσασούνα. Τώρα, για τα μεταγραφικά, υπάρχει μια αναμονή. Είμαστε βέβαια στο τελευταίο διάστημα και κυρίως είναι το θέμα του Φορ, το οποίο έχει συζητηθεί πολύ. Είναι γνωστό ότι έχει συμβεί με τον Σεντρίκ Μακαμπού. Ο ΠΑΟΚ δίνει 1,3 για 1,5 χρόνο. Ο παίκτης, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θέλει 1,5. Παράλληλα, πρέπει να αδειάσει η θέση με τη Σουντάλη Μπράντον.
Με την Πέτης είναι OK.
Με την Πέτης φαίνεται, παρότι δεν είναι αναντικατάστατος αυτό που λέμε φέτος και έχει ένα γκολ στο πρωτάθλημα, ένα στο Copa del Rey και ένα στο Conference, ο Μπακαμπού, φαίνεται ότι αυτό έχει ξεπεραστεί. Δηλαδή, οι διαπραγματεύσεις με τον παίκτη είναι αυτό που φρενάρει ίσως την κατάσταση.
Που παίζει ρόλο πλέον, ναι.
Ναι, και το άλλο ζήτημα είναι με τον αριστερό μπακ, που εδώ δεν έχει κάτι πιο συγκεκριμένο. εφόσον προκύψει, δηλαδή να φτάσει ο ΠΑΟΚ στις 6 μεταγραφές σε αυτό το διάστημα για σε ένα αγωνιστικό lifting που προκύπτει μετά την συζήτηση που είχε ο ιδιοκτήτης με τον Λουτσέσκο. Τώρα είναι διαπραγματεύσει υπό την πίεση του χρόνου, Μπαμπή και Γιάννη, το ξέρετε καλά. Ναι, σε άλλες περιπτώσεις ευνοούνται οι ομάδες, σε άλλες όχι. Είναι όμως θέμα χρόνου πλέον, γιατί σήμερα θυμίζω είμαστε στην 21η μέρα του μήνα. Πάμε προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
Έχουν αυξηθεί τα δημοσιεύματα στην Ιταλία. Διαβάζω από την La Nation, διαβάζω από το Tutto Mercato, που συνδέουν τη Φιωρεντίνα με τον Τζίμα. Εκεί τι μαθαίνουμε, πού βρισκόμαστε?
Αυτό, κοίταξε, ο Τζίμα τώρα υπάρχει ένα διάστημα αφού πηγαίνει τόσο καλά και σκοράρει συνεχώς στην Zweite Liga, στην δεύτερη γερμανική Λίγκα. Τώρα το τελευταίο είναι η Φιωρεντίνα, μετά από όσα είχαν ακουστεί όλα για την Λίβερπουλ. Και ο ΠΑΟΚ δεν το επιβεβαιώνει αυτό. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ γιατί? Ο ΠΑΟΚ είναι δανεικός ο παίκτης. Εφόσον κάνει μεταγραφή, θα πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τα χρήματα που θα δοθούν. Οι Ιταλοί τώρα, όταν έχουν τέτοια δημοσιεύματα, θέλει και μια επιφύλαξη γενικά. Γεγονός είναι πάντως ότι έχει δημιουργήσει θόρυβο εδώ και καιρό γύρω από το όνομά του ο νεαρός, και μάλιστα συζητιέται πολύ και στις τάξεις των ανθρώπων και κυρίως των φιλάθλων του ΠΑΟΚ ότι θα μπορούσε να είναι μια λύση σε αυτό που ψάχνει εδώ καιρό.
Το να ψάξει επιθετικό και να...
Ο Λουτσέσκου αποφασίζει.
Μην είναι ο Τζίμας εκεί που μπορεί να πουληθεί στο Θεό, έτσι, γιατί η ρήτρα είναι 18 εκατομμύρια. Ναι.
Ακριβώς, να ανέβει κι άλλο, έτσι είναι, Γιάννη. Και έλεγα πριν για τους φιλάθλους, οι πτήσεις τώρα, όπως ερχόμουν από τη Θεσσαλονίκη, είναι... Ακούς μόνο ελληνικά μέσα, δηλαδή δεν ξέρω πώς συμβαίνουν αυτές οι μετακινήσεις τώρα στην άλλη άκρη της Ευρώπης. Υπολογίζεται ότι πάνω από 2.500 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα είναι εδώ. 1.900 εισιτήρια είναι αυτά που αντιστοιχούσαν στο 5%. Τα πήρε ο ΠΑΟΚ, τα έδωσε. Και υπάρχει και κόσμος, όπως το διαπίστωσα και εγώ, που ταξιδεύει χωρίς να έχει εξασφαλίσει, θα το προσπαθήσει εδώ. Τώρα αυτό που λέμε ότι ίσως και οι Ισπανοί δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεν ξέρω, αλλά υπολογίζω ότι πάνω από 2.000 θα βρίσκονται αύριο στο πλευρό του ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι που είπαμε ότι έχει περισσότερο γόητρο μέσα, λάμψη ευρωπαϊκή, και εντάξει, είναι και ένα παιχνίδι από αυτά που όταν το βλέπεις από κοντά το θυμάσαι λίγο περισσότερο. Και πραγματικά έχει προκαλέσει από την άλλη και μια κινητοποίηση εδώ, πρέπει να πούμε, εννοώ δηλαδή από τις τοπικές αρχές, γιατί υπάρχει ένα σχέδιο, ένας ειδικός μηχανισμός ασφαλείας, όπως τον έχουν ονομάσει εδώ οι Βάσκοι, από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Έπαιξαν με τον Άγιαξ εδώ νωρίτερα. Και μάλιστα οι Ολλανδοί πάντα έχουν έτσι, κάποια παιδιά που δεν είναι και τόσο ήσυχα. Και εντάξει, το προσέχουν πολύ. Δηλαδή σήμερα, γιατί πολλοί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχουν πάει στο Μπιλμπάο που είναι 100 χιλιόμετρα από εδώ, θα έρθουν το απόγευμα, αύριο. Γενικώς θα υπάρξει έτσι μια κινητοποίηση, λογικό είναι όταν έρχεται ένας τόσο μεγάλος αριθμός φιλοξενούμενων φιλάθλων. Και πάνω που το συζητάμε τώρα εδώ η Σοσιεδάδα, από την δική της πλευρά, τα σχέδιά της που έχει δηλαδή τη διοργάνωση, πρέπει να πούμε ότι ο τελικός φέτος του Europa League της 21 Μαΐου είναι πού?
Μπιλμπάο.
Ακριβώς.
Ναι, αλλά είναι δηλαδή, και ο Ερνέστο.
Το όνειρό τους. Ναι, και... όχι, θέλω να πω ότι το όνειρο της Σοσιεδάς, γιατί υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα, όπως ξέρετε και λοιπά.
Ναι, ναι, είναι να το πάρουμε στο Μπιλμπάο.
Κάτι θυμίζει αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι και ο Μεντιλίμπαρ, πες το.
Αφού... Είναι και ο Μεντιλίμπαρ.
Ναι, 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 είναι. Θυμίζει και το περσινό τώρα, του Ολυμπιακού που έπαιξε στην έδρα της ΑΕΚ. Δεν είναι 100 χιλιόμετρα, αλλά λέω τώρα.
Σου λέει να το πάρει η Σοσιεδάς. Ναι, να πάει να το πάρει μέσα στο Μπιλμπάο.
Θέλω να πω ότι είναι όλα αυτά μέσα σε ένα σενάριο. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα και στην συνέχεια της ημέρας.
Και εμείς θέλουμε να κλείσουμε για την ώρα, για το δελτίο.
Απλά πολύ γρήγορα με μια λέξη. Με μια λέξη, αν μου ξέρεις, επειδή βλέπω να υπάρχουν σενάρια. Αν δεν γίνει του Πακαμπού, υπάρχει περίπτωση να στραφεί πάλι ΑΚΠΟΜ?
Αυτό δεν έχει έρθει στην επιφάνεια. Δεν ξέρω αν θα βγει ξαφνικά
στην άκρη,
εναλλακτική.
Ναι, ναι, ναι,
αυτή τη στιγμή έχουν στραφεί, θεωρούν ότι η καλύτερη λύση είναι ένας παίκτης που είχε κάνει με τον Ολυμπιακό τότε, είχε βάλει σε 30 παιχνίδια 18, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Δηλαδή,
Γιώργο, να απολαύσει την διαμονή στο
Σάββατο. Θα περάσει πολύ ωραία, θα πάει να σε είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραία.
Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε και αύριο.
Γεια
σας.
should go for so long. It's a nice day to start again. Come on, it's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Ow.
Επιστρέψαμε, πάλι πιάσαμε τους άσους 11 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ 352, μέρος δεύτερον. Ακούσαμε σε ξεκίνημα της εκπομπής τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ από τον απεσταλμένο της ΕΡ, τον Γιώργο Τραπεζανίδη, στο Σαν Σεμπαστιάν, το πολύ ωραίο Σαν Σεμπαστιάν. Και μας έλεγε, στείλει Γιάννη φωτογραφιούλα που τα θέλουμε στο Viber. Κοίτα εδώ, ο φίλος ΣΑΕΚ που είχε πάει στο Σαν Σεμπαστιάν το Σεπτέμβρη, αλλά του είχε κάτσει και εκείνο βρεχούλα και τα λοιπά. Πολύ ωραίες,
ωραία,
ωραίες οικογενειακές διακοπές.
Μπράβο, μπράβο, παιδιά, μπράβο, να ταξιδεύετε. Ναι, ναι, ναι,
πολύ ωραίος ο φίλος, ο Χρυσόστομος μας έστειλε τις
φωτογραφίες. Υπάρχουν και low cost πτήσεις και αυτά, δηλαδή χαρά, πλέον τα ταξίδια είναι πιο πρόσιτα από τα εντός των τυχών.
Βεβαίως. Λοιπόν, τι έχουμε και λέμε, Τάσος Ελεμές έχει έρθει μαζί μας στη συντροφιά μας στην ρύθμιση των ήχων. Τι είπε, Στασούλη? Καλημέρα.
Γεια σας, Τάσο μου, καλημέρα.
Πίσω το αγόρι μας σταθερά, ο Χάρης Κακαβάση, δημοσιογράφος.
Φώτης Χατζημιχαήλ.
Α, ήρθαν και τα λαγόρια, δεν τα βλέπω. Πούντα.
Τρίφωνας Χατζημιχάλης.
Ναι. Και είμαστε εδώ πέρα. Κομπλέ. Γιάννης Αντωνίος Βάκης, ο Πάζοπλος, στα μικρόφωνα της Ερασπόρ. Έχετε στείλει πολύ καλά μηνύματα που μας βοηθάνε πάντα. Και στις ερωτήσεις που
δίνουν, για τα ρεπορτάζ
και τα λοιπά, αλλά έχουμε και τις απόψεις και τα λοιπά. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για αυτό που λέγαμε, ξέρεις, στην αρχή της εκπομπής, πώς μπορεί να γίνει το format και τι αυτό και τα λοιπά. Okay, έχουμε έχουμε πολλές απόψεις. Λοιπόν, έχεις δει τίποτα, έχει βγει τίποτα ιδιαίτερο πριν πάμε στο επόμενο ρεπορτάζ?
Όχι, δεν έχεις κάσει από το διεθνή τίποτα, έτσι, κάτι συγκεκριμένο. Εντάξει, κοίταξε με τα γραφικά, είναι Τετάρτη. Ωραία, Παρασκευή τέλος. Οπότε όλοι, ό,τι είναι να κάνουν, θα αρχίσουν να το κάνουν αυτοί που έχουν καθυστερήσει από σήμερα.
Ναι.
Δεν σε παίρνει αλλιώς δηλαδή.
Ναι, και
δεν θα σου φτάσει ο χρόνος στο τέλος.
Ναι, γιατί πάμε και τώρα και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που έχουμε πολλά μηνύματα. Να μας τα πει ο Γιάννης. Προφανώς και ο Ολυμπιακός μετά πάει να πάρει και έναν εξτρέμ να τελειώνει τη βασική του ανάγκη που είχε τουλάχιστον θέσει ο ίδιος. Και δικαίως νομίζω. Να δούμε και εκεί τι γίνεται. Τον έχουμε τον Γιάννη. Γιάννης Ράνιος μαζί μας. Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Γιάννη.
Λοιπόν, ρωτάει ο φίλος, δεν πρόλαβα να το δω, να σου πω την αλήθεια, αν έχει σήμερα εκπομπή.
Όχι, είναι η πέφτουμε πάνω στην ώρα της συνέντευξης τύπου του Μεντιλίμπα.
Για πες την ώρα. Έχεις βρει τίποτα?
Είχαμε πει από χθες, ναι, και μάλιστα βάσει σενάριων, έτσι όπως έχει κυκλοφορήσει το σενάριο και με το τι θέλουν οι ομάδες. Καταρχάς είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν πάρα πολλά γκολ. Βέβαια αυτό το έχουν καταλάβει και οι εταιρείες. Η άποψή μου είναι, για να μην ανοιχτούμε σε πάρα πολλά πράγματα, είναι ότι το Μπαρσελόνα-Αταλάντα, κοίταζα το εξής, ότι και οι δύο ομάδες στα δύο τελευταία μάτς είτε δέχτηκαν είτε πέτυχαν, έφτασαν τα 27 γκολ. Άρα το over 3,5 για μένα, στο 85 μου αρέσει. Φύση, επιθετικές ομάδες δύσκολα κρατούν το 0. Και το δεύτερο παιχνίδι που θα κρατήσω επίσης είναι το Juventus Benfica Χ. Το είπα και χθες. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει άλλο μάτς που πέφτει ισοπαλία, το έφερα από εδώ, το έφερα από εκεί, γιατί χθες ήθελα να αποφορτήσω λόγω τον εγκεφαλό μου με τις μεταγραφές. Και βλέπω πως δεν θα έρθει η ισοπαλία και θα είναι και οι δύο ευχαριστημένοι. Γιατί πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις υπόλοιπες ομάδες. Και η τρίτη περίπτωση, για όποιον ενδιαφέρεται, Sturm Graz Lipsia, over στον 65, αδιάφορο παιχνίδι, απελευθερωμένες και οι δύο ομάδες, με πολλές αλλαγές, οπότε εντάσσεται στο όλο πλαίσιο αυτού του μάτς που μπορούμε να δούμε. Και έχετε υπόψη σας ότι το παιχνίδι το οποίο φλερτάρει με τα περισσότερα γκολ, γιατί η γηπεδούχος ομάδα θέλει πάρα πολλά γκολ, δεν ξέρω βέβαια αν θα το πετύχει, αλλά είναι δείγμα και πολύ χαμηλές αποδόσεις ακόμα και στο over 4,5, είναι η ομάδα της Bayern. Απέναντι στη Σλόβαν Μπρατισλάβας, δεν το συζητάω για νίκη, αλλά θέλει σκορ και 4 και 5 και 6-0. Οπότε εκεί τι κάνεις, είσαι από πάνω και χτυπάς το κουμπάκι ανά πάσα στιγμή και άλλο γκολ, over 1,5, over 2,5 και ούτω καθεξής. Οπότε αυτές είναι οι τρεις επιλογές για σήμερα. Είπαμε Μπαρσελόνα Αταλάντα over 3,5, Juventus Benfica Χ και Sturm Graz Lipsia over.
Όχι το Stuttgart δηλαδή Χ που πέφτει όλος ο κόσμος.
Όχι.
Το φοβάσαι, μη σπάσει.
Ακριβώς, γιατί βλέπω και με σενάρια που γίνεται με τις άλλες ομάδες, δεν εξασφαλίζονται 100%. Έτσι. Και επειδή, ξέρεις, όταν συνήθως πέφτουν κάτι έτσι όλος ο κόσμος σε τέτοια σενάρια, συμπαρασύρονται με τη μορφή τόμπολα πριν από λίγο στο 2.40, δεν ξέρω, έχει πάει πιο κάτω.
Εγώ το είχα αφήσει στο 2.57 το πρωί.
2.40, δεν έχει πέσει κι άλλο.
Ναι. Εντάξει,
okay. Αυτά.
Ναι. Για πάμε τώρα τι γίνεται στον Extreme που ρωτάει ο κόσμος.
Ναι. Να το πιάσουμε λίγο διαφορετικά, αν δεν έχεις αντίρρηση, με τα μεταγραφικά. Τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει ανάψει το πράσινο φως για έναν εξτρέμ. Αυτό δεν φαίνεται να αλλάζει ακόμα και σε περίπτωση που φύγει, για παράδειγμα, ο Ολιβέιρα, ακόμα και αν φύγει ο Αποστολόπουλος.
Ναι, αυτό είναι η θέση του Όρτα και του Μπρούνο. Δεν είναι, λοιπόν, να κάνει με εξτρέμ. Αν φύγει εξτρέμ.
Αν φύγει ο Μασούρας, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του, γιατί μέχρι και πριν λίγο καιρό, εδώ το λέγαμε στην Ερασπόρ, ότι δεν είναι πρόθεση του παίχτη να φύγει από την ομάδα. Τώρα, επειδή μπορεί να αλλάξει και την τελευταία στιγμή και επειδή υπάρχουν και αγορές που δεν κλείνουν 31 του μήνα, να το διευκρινίσουμε αυτό, υπάρχουν και άλλες αγορές που θα πάνε 3-4 μέρες μετά, δηλαδή είναι η Αγγλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Σκωτία, η Γερμανία. Γενικότερα βλέπεις ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος ενδεχομένως και να μετατεθεί λίγο το ενδιαφέρον, ας είμαστε επιφυλακτικοί. Άρα, αυτή τη στιγμή, αυτό που γνωρίζουμε ότι ο Ολυμπιακός πάει για έναν εξτρέμ. Τώρα, θα είναι Καμίνσκι, θα είναι Μοσκέρα, θα είναι Πάλμα, θα είναι Έντουαρτ, θα είναι Σόσα ή ο Αρίας, θα φανεί. Η περίπτωση του Καμίνσκι, θυμάσαι ότι επιμέναμε από χθες, λέγαμε για τον Αρίας, αλλά η περίπτωση του Καμίνσκι φαίνεται ότι ήταν και πιο εύκολη για τον Ολυμπιακό. Μπορεί να την ενεργοποιήσει ανά πάσα στιγμή, περιμένοντας όμως να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με τον Αρίας. Ήδη έπεσε το πρώτο άκυρο, θα πω, το πρώτο πορτοκαλί φως, όχι κόκκινο για την ακρίβεια, από την ομάδα του για τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να δώσει. Οπότε θα είναι μια τόμπολα εξελίξεων με τα τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει με τον Αρίας για να ενεργοποιηθούν οι υπόλοιπες περιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όπως και χθες, είναι πολύ πιο χαμηλά στην ιεράρχηση ο Πάλμα και ο Έντουαρτς. Και ο Μοσκέρα, εγώ θα έλεγα. Γι' αυτό επιμένω από χθες στην περίπτωση του Καμίνσκι, γιατί και σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία είναι και έχει τα στοιχεία τα οποία θέλει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και βλέποντας λίγο κάποια επιλεκτικά βιντεάκια και των δύο, δεν ξέρω αν έχει τύχει να δεις και να παρακολουθήσεις. Εγώ αυτό που παρατήρησα περίπου ένα μισάωρο, 40 λεπτά, με φάσεις των τελευταίων 3 ετών του Αρίας, είναι ένας παίκτης που θυμίζει το Σεμπά. Να σου πω την αλήθεια, η κοψιά του, το στυλ αυτό. Αντίθετα, ο Καμίνσκι έχει το στυλ Βέλντε, αυτό που αρέσει στο Μεντιλίμπαρ. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αν και με τα χρήματα ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, ο Καμίνσκι αυτή τη στιγμή είναι ο επικρατέστερος να έρθει στον Ολυμπιακό.
Ο Καμίνσκι, καταλαβαίνουμε ότι η πρώτη επιλογή του Ολυμπιακού είναι ο Αρίας. που ένα και μοναδικό, για ένα και μοναδικό λόγο. Ο Καμίνσκι είναι δανεικός με οψιόν, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Και από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που βγαίνουν από την Πολωνία χθες, έχει μιλήσει με τη Βόρσμπουκ. Δηλαδή αυτό τον παίρνει αν θέλει ο Ολυμπιακός τον Καμίνσκι. Άρα για να πηγαίνει σε μια, δηλαδή να προσπαθεί ακόμη να κάνει μια πολύ πιο ακριβή μεταγραφή.
Ψάχνει κάτι άλλο.
Είναι, όχι, είναι, λέω ότι καταλαβαίνω ότι είναι πιο ψηλά ο Αρίας και μετά ο Καμίνσκι. Αυτό λέω. Γιατί αν ήταν ο Καμίνσκι πρώτος, πας, ας πούμε, τον παίρνει δανεικό και τώρα είπα δεν κάτσε να σκοτήσει με 6,5, 7 και 8 εκατομμύρια παίκτη. Οπότε και εγώ νομίζω ότι αυτό που λέει ο Γιάννης, αν δεν γίνει το Αρίας, ίσως πιο προστό είναι από.
Να πάει στο Καμίνσκι, έτσι.
Να αποχωρήσει το Καμίνσκι. Όσο και μπορεί να το λύσει αυτό για μεταγραφική περίοδο, που τα έχουμε δει όλα.
Καλά, και έτσι το πάμε βήμα-βήμα. Ναι. Δεν σου λέω, δεν σου κρύβω ότι μπορεί να βγούμε πάλι το απόγευμα και να πούμε άλλα πράγματα. Αλλά αξιολογούμε αυτή τη στιγμή τι υπάρχει.
Καλά, αν αλλάξει το λέμε. Ναι.
Θυμάσαι ότι χθες λέγαμε για την περίπτωση του Ίσαξεν. Ότι υπάρχει μια υγεία.
Τι γίνεται.
Θα σου πω ότι έχει γίνει εκεί πέρα. Λέγαμε ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια υγεία σειρμάτου και από τα ιταλικά δημοσιεύματα. Αυτό που μάθαμε είναι το εξής, ότι ο Ολυμπιακός έκανε πίσω στην απέτηση της Λάτσιο για υποχρεωτική οψιόν αγοράς το καλοκαίρι του ποδοσφαιριστή που ξεπερνούσε τα 12 εκατομμύρια.
Δεν έχει νόημα.
Κοντά στα 13 με 14. Αυτή τη στιγμή η καλύτερη πρόταση που υπάρχει είναι της Μπολόνια, αλλά όχι στα 12 εκατομμύρια τα οποία θέλει η Λάτσιο για υποχρεωτική οψιόν αγοράς το καλοκαίρι. Όμως αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω από τα αλικά μέσα είναι ότι αυτή η περίπτωση οδεύει προς Μπολόνια. Ή εν πάση περιπτώσει δεν φαίνεται ο Ολυμπιακός να δραστηριοποιείται για την περίπτωση του Ίσαξεν. Οπότε βάζουμε ένα χ, ένα παίκτη λιγότερο σε αυτή τη λίστα την οποία υπάρχει εδώ. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης υπάρχει για δύο ονόματα. Το ένα είναι του Γιάρεμτσουκ και το άλλο είναι του Αποστολόπουλου. Να ξεκινήσω λίγο με τον Αποστολόπουλο, γιατί φαίνεται μέχρι και τις τελευταίες πληροφορίες που αναφέρουμε ότι είναι πολύ κοντά στη Λεχ Πόζναν. Ενδεχομένως μία πρόταση που θα έρθει από ελληνική ομάδα να τον κάνει να πει όχι τον Ολυμπιακό. Μιλάω για πώληση του παίχτη. Ας το κρατήσουμε αυτό ως μία υποσημείωση. Και για το Γιάρεμτσουκ είναι ότι παρά το γεγονός ότι λέγαμε χθες ότι είχαν βγει σενάρια και φήμες από ιταλικά μέσα για τη Βενέτσια, όχι ότι δεν ισχύουν, ισχύει κάτι τέτοιο και μάλιστα σας έλεγα και χθες ότι η Βενέτσια καίγεται για να πάρει επιθετικό, ο Μεντιλίμπαρ φαίνεται ότι δεν θέλει ο παίχτης να φύγει από την ομάδα. Και γι' αυτό τονίζω και στο ξεκίνημα της κουβέντας μας τα θέλω του Μεντιλίμπαρ. Έναν εξτρέμ αυτή τη στιγμή όπως είναι η ομάδα και ο Γιάρεμτσουκ να μείνει ως έχει στο ρόστερ των Ερυθρόλευκων. Και γι' αυτό βλέπουμε τι γίνεται και με την περίπτωση του Μπετανκόρ, ο οποίος είναι δανεικός πλέον από τον Ολυμπιακό στο Πανσεραϊκό μέχρι το καλοκαίρι και βλέπουμε.
Εντάξει, τη στιγμή που απορρίφθηκε, που μάλλον έμεινε ο Μπετανκόρ στο Μπαρσαϊκό, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στο σκεπτικό του Γιάρεμτσουκ για τη Βενέτσια. Το λέω γιατί χθες είχαν βγει πάλι δημοσιεύματα στην Ιταλία ότι κάνει μια νέα προσπάθεια η Βενέτσια. Απλώς θα μας έκανε εντύπωση, ξέρεις Γιάννη, μέσα σε δύο εβδομάδες να έχει αλλάξει άποψη ο παίχτης. Γιατί πριν δύο εβδομάδες μπορούσε να γίνει μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός ήταν OK. Καταλαβαίναμε τουλάχιστον ότι ήταν OK και δεν ήθελε ο Γιάρεμτσουκ.
Βέβαια, εάν φύγει ο Μασούρας, εκεί τα πράγματα καταλαβαίνεις ότι αλλάζουν στο σχεδιασμό και δεν θα μιλάμε για ένα εξτρέμ, θα μιλάμε για δύο. Είναι και ποσοτικό, έτσι, είναι και ποσοτικό. Σε μια θέση όπου πονάει ο Ολυμπιακός και ποσοτικά και ποιοτικά.
Εγώ θα έλεγα ποιοτικά, γιατί ποσοτικά, ας πούμε ένα παράδειγμα, από τη στιγμή που παίζει ο Τσικίνιο στα πλάγια πλέον, εκεί τον βάζει. Και πολλές φορές βάζει και τον Κοστούλα, υπάρχει ο Μαρτίνς, υπάρχει ο Βέλντε, θα αποκτηθεί κι άλλος παίκτης. Πέντε για τρεις θέσεις δεν είναι και ξέρεις, λίγοι. Για μια ομάδα. Οκ, okay, χωράει κι άλλο παίκτη, δεν το συζητάμε. Περισσότερο ποιοτικό είναι αν πιστεύει ότι πρέπει να πάει κι άλλον παίκτη.
Ναι. Αυτά όσον αφορά τα μεταγραφικά. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει παιχνίδι αύριο. Έτσι, και ιδιαίτερα σημαντικό για τον Ολυμπιακό που θέλει και νίκη και με γκολ. Αν θέλει να το πούμε από σήμερα, δηλαδή βλέπω άσο και over στο 1,80. Το οποίο μπορεί να προκύψει. Over 2,5. Ναι. Στο είχα πει από χθες άλλωστε. Και βλέπει ότι πέφτει συνέχεια η απόδοση. Έχει λογική. Σήμερα είναι 4.30, θα ακούσουν και οι φίλοι της Ερασπόρου ζωντανά τη συνέντευξη τύπου και του Μεντιλίμπαρ αλλά και του Κοστίνια. 7 η ώρα υπάρχει η προπόνηση του Ολυμπιακού που ίσως, λέω ίσως, δείξει ενδεκάδα. Χθες είχαν ρεπό οι παίχτες, με εξαίρεση δηλαδή τους νέο αποκτηθέντες ποδοσφαιριστές που πήγαν και ο Μπρούνο και ο Όρτα και έκαναν την προπόνησή τους. Οπότε θα είμαστε alert από ό,τι φαίνεται όχι μέχρι τις 31 του Γενάρη, αλλά θα τραβήξει ακόμα. Γιατί είπαμε ότι οι αγορές κλείνουν και 3 και 6 και 9 Φεβρουαρίου και ας μην ξεχνάμε ότι σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις ίσως ενεργοποιηθούμε λόγω Ασίας, λόγω Βραζιλίας, ακόμα και λόγω MLS, για περιπτώσεις που μπορεί να τραβήξουν ακόμα και μέχρι τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου.
Ναι, σωστό. Τώρα στο αγώνα με την Καραμπάχ έχουμε κάτι?
Όχι, δεν προκύπτουν προβλήματα. Γι' αυτό είπα και χθες ότι δεν είχαμε κάτι νεότερο λόγω του ρεπό. Θα δούμε αν μας αποκαλύψει κάτι σήμερα με την Λίμπαρ, που συνήθως δεν είναι αποκαλυπτικός και δεν φανερώνει τα χαρτιά του πριν από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μήπως προκύψει κάτι από την προπόνηση. Πάντως είναι διαθέσιμος και ο Όρτα και ο Μπρούνο, εάν θελήσει ο προπονητής, για το παιχνίδι της Κυριακής με το Λεβαδιακό. Εκεί θα είσαι. Ναι. Θα δούμε τι αποστολή θα βγει. Ναι. Έρχονται από φουλ δράση και οι δύο, ειδικά στα τελευταία τους παιχνίδια.
Ο Μπρούνο, είναι ο Μπρούνο.
Όνειμα έτσι.
Μπρούνο. Είπαμε θα το λέμε Μπρούνο.
Μπρούνο, δεν το λέμε όνειμα έτσι.
Και ξέρεις ποιος έριξε. Μας έβγαλε κάτι δύσκολη θέση.
Ξέρεις ποιος έριξε πρώτος.
Όνειμα έτσι. Όνειμα έτσι.
Την ιδέα, Γιάννη, ξέρεις ποιος την έριξε πρώτος και από αέρος?
Εδώ, δεν τη ρίξαμε εμείς για τον Μπρούνο.
Ο Πατριάρχης.
Ο Πατριάρχης, εννοείται. Ό,τι πιο βολικό.
Εγώ νομίζω ότι εντάξει, με την Λίμπαρ, αν δεν έχει θέματα, εγώ περισσότερο, δηλαδή Γιάννη, περιμένουμε να δούμε αν έχει κάποια θέματα παίκτης, ξέρεις, από τα συνεχόμενα μάτς, παιδιά που είχαν προβλήματα τραυματισμών και παίξαν κτλ. Μήπως εκεί έχει κάποιο θέμα, γιατί δεν νομίζω ότι βάλει όλους κανονικά με την Λίμπαρ.
Αυτό είναι σημαντικό στον Ολυμπιακό.
Ποιο?
Το ότι δεν αντιμετωπίζει ζητήματα τραυματισμών, παρά το γεγονός ότι
ναι, εντάσεις,
δεν βάζει 25 ναι, παίκτες, είναι 15-16 παίκτες, καλά το ρωτήσω κτλ. Με εντάσεις και το έχει διαχειριστεί καλά.
Και παίζει και σέντας.
Παίζει, έντασε.
Δηλαδή, δεν πει ότι είναι μια ομάδα που περιμένει. Που...
Πάντω, αν θέλουμε να τον πειράξουμε σήμερα, ναι, θα του πούμε αν αναμένεται να κάνει ρωτήσεων ενώ ψηλεβαδιακού. Εκεί να δει τι έχει να γίνει.
Σκέφτεσαι το Λεβαδιακό.
Μα αφού άνοιξε αυτή την κουβέντα. Αφού άνοιξε αυτή την κουβέντα. Που ξέρει, είστε άρρωστο με τον
Παναθηναϊκό.
Εγώ είμαι άρρωστο με το Europa League. Θα κάνει ρωτήσεων με τον Παναθηναϊκό. Δεν παίζεστε με τίποτα εσεί κτλ. Έτσι δεν είναι εσεί. Εγώ λέω από τώρα λοιπόν ότι για τον Ολυμπιακό, εντάξει, προφανώς είναι πολύ σημαντικό το ματς με την Καραμπάχ, το συζητάμε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το ματς στην Λιβαδιά. Πάρα πολύ δύσκολο. Θα είναι το κλείσιμο ενός κύκλου αγώνων πολύ απαιτητικών.
Αμέσως μετά δεν είναι το κύπελο.
Καραμπάχ μετά.
Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός
Τετάρτη. Ναι, σωστό και αυτό που λέει ο Γιάννης, αλλά κοιτά στη Λιβαδιά. Και εκεί θα χρειαζόταν να είναι καλά, αν του δει μέσα τη προπονήση καλά ο Όρτα, ο Μπρούνο κτλ., να αρχίσει να βάζει και άλλου παίκτες.
Κάποιο rotation λες. Ναι.
Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, στα δικά μάτια είναι πάρα πολύ δύσκολο το μάτς στη Λιβαδιά. Αλλά αυτά θα έχουμε να τα πούμε μετά την Πέμπτη και αφού θα ξέρουμε τι θα έχει κάνει ο Ολυμπιακός και στο Europa League.
Πάντως περιμένουμε ναι, αγωνία σήμερα 10 η ώρα, λεπτό προς λεπτό όλοι ναι, να δούμε. Ναι, τα στενά παιχνίδια.
Ναι, ναι.
Δίπλα, Γιάννη, βαθμολογία, live, τι θέλει ο καθένας που είμαστε ναι, και τα λοιπά. Και ψιλοκοκό, μην όχι πολλά λεφτά.
Το μυστικό θα είναι ναι, μετά το 80 το επόμενο γκολ σε μάτς που βλέπετε τι γίνεται. Εκεί θα γίνει πραγματικά πάρτι και όποιος έχει τη δυνατότητα και παρακολουθεί και έχει διαβάσει και ξέρει τι θέλουν οι ομάδες. Αυτό είναι το μυστικό.
Ναι.
Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά.
Ναι. Κοίταξε, άμα βλέπεις και τη live τη βαθμολογία, εκείνη τη στιγμή δημιουργούνται και άλλες ανάγκες, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Από τη δική μας. Ναι, ναι.
Δηλαδή, έχει εικόνα του αγώνα. Ναι. Βλέπει τη βαθμολογία, γνωρίζει τι γίνεται. Για μένα είναι το ιδανικό αυτό. Mm. Εντάξει, δεν λέω ότι σου εγγυάται 100% ασφάλεια, αλλά πας με ένα ποσοστό 70-80% να έχει ευστοχία στην εκτίμησή σου. Οπότε, κοιτάξτε το χι τη Γιουβέντου σήμερα, έτσι από τα πιο τολμηρά. Να δείτε λίγο από τα σενάρια.
Εγώ θα βάλω anytime scorer τον Τζόλι. Breeze City.
Breeze City,
Ναι.
City Breeze είναι. City Breeze μου φαίνεται.
Και αυτό είναι πολύ περίεργο παιχνίδι,
δεν
ξέρετε.
Πολύ περίεργο. Δεν είναι καλή η Breeze. Αλλά θα έβαζα anytime scorer τον Τζόλι. Να έχει λίγο περιπέτεια.
Ή assist. Γιατί έχει και assist.
Scorer. Το ψάχνει. Σε κάθε μάτσο
ναι,
ψάχνει.
Ναι, ναι, ναι. Λέω,
έχει τελικές καλές.
Ναι, θα δίνει καλή, ναι, καλή και η...
Θα είναι φοβερή απόδοση.
Υπάρχει, Γιάννη, στοίχημα, δηλαδή goal ή assist.
Γκολ ή assist.
Ή διαφορετικά.
Να βάζεις ξεχωριστό. Είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικά και δεν συνδυάζονται αυτά. Αυτά δεν συνδυάζονται.
Δεν τα είχα δει ποτέ γι' αυτό. Okay. Έγινε, Γιάννη μου.
Να είστε καλά, παιδιά. 4.30 θυμίζω συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού ζωντανά από την Ερασπό.
Ναι.
Λοιπόν,
και Παυλίδη με Μπενφίκα.
Και.
Και Παυλίδη.
Ναι.
Με Μπενφίκα.
Ναι, ναι, γιατί όχι. Ναι.
Να βάλει γκολ. Έχει ρέντα, 3 γκολ στην Μπαρσελόνα.
Ναι.
Είναι χαμηλά, τους γύρισε 4-5 το μάτς.
Να, θα δούμε. Μόλις ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, πριν από λίγα λεπτά, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός sold out για το μπάσκετ, για τον αγώνα με την ΕΦΕΣ. Πάμε δελτίο πολιτικής ενημέρωσης και επιστρέφουμε. Έχουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ να δούμε τι γίνεται με το θέμα του Αριστερού Μπακ. Έχουμε και ρεπορτάζ άλλη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φεύγουν, έρχονται, παίχτες, αυτό κτλ. Πάμε. But it's going through my mind that she's always in your mind while I keep you there in mind. Oh, but it's going through my mind that she's always in your mind while I keep you there in mind. Εξελίξει, είπαμε, είμαστε σε μεταγραφική περίοδο. Πάμε ξανά στο Σαν Σεμπαστιάν για να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τραπεζανίδη, γιατί υπάρχει εξέλιξη στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Έλα, Γιώργο.
Καλημέρα και πάλι. Η πληροφορία βέβαια έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, εκεί είναι ακόμη και η ομάδα του ΠΑΟΚ. Αλλά αφορά την περίπτωση Μπακαμπού, ο οποίος απάντησε αρνητικά. Λέγαμε για μια διάσταση που υπήρχε στο οικονομικό. Εκείνο προκύπτει είναι ότι δεν συνεχίζει ο ΠΑΟΚ τις διαπραγματεύσεις με τον Διεθνή, με το Κονγκό που έχει και γαλλικό διαβατήριο. Γενικά τον θυμάμαι λίγο, Μπαμπ, ήταν και δύσκολος νομίζω σε διαπραγματεύσεις ή όχι. Δεν ξέρω, νομίζω τα οικονομικά ίσως κάνω λάθος.
Εντάξει, αλλάζαμε άποψη λίγο αυτό. Ας το πούμε δύσκολος διαπραγματεύσεις.
Ναι, και όπως αναφέρθηκε στη συζήτηση από τον Γιάννη πριν, ο Τσούμπα Ακπομ είναι η εναλλακτική. Δεν σημαίνει ότι είναι κλεισμένος και απλά περίμενε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο τώρα, το διάστημα που μένει, γιατί δεν υπάρχει πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο, ένας παλιός γνώριμος, δηλαδή ο Τσούμπα Ακπομ, ερχόμενος πιθανόν από τον Άγιαξ, να συνεχίσει. Αλλά είναι κάτι το οποίο τώρα μπαίνει στην συζήτηση σε ουσιαστική βάση. Ενώ δηλαδή μένει έξω η περίπτωση Μπακαμπού και βεβαίως πάντα υπάρχει ανοιχτό με τον αριστερό μπάκο που υπάρχουν 2-3 ονόματα, αλλά δεν νομίζω ότι ξεχωρίζει κάποιο, δεν έχουν κυκλοφορήσει κιόλας. Θα δούμε αν εκεί θα έχει εξέλιξη. Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πιέζεται για το θέμα του φόρου.
Ναι. Εντάξει, το άκουμα είναι λογικό. Εντάξει, το ξέρει ο Λουτσέσκο, ξέρουμε και πώς λειτουργεί ο Λουτσέσκο, πηγαίνει και σε σίγουρες λύσεις.
Ναι, okay. Και στον τρόπο που παίζει, δηλαδή που θέλει ο Λουτσέσκο αυτό τον φόρο που δεν είναι και πολύ θεατής, δεν αμήνεται και όλα αυτά. Μένει να δούμε τώρα και με τον ερχομό, όπως είπα νωρίς το απόγευμα. Εδώ τη αποστολή, τι νεότερε εξελίξει θα είμαστε πάντα σε επαφή.
Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ,
Γιώργο,
για την άμεση ενημέρωση. Πάμε, συνεχίζουμε. Ρεπορτάζ ΑΕΚ, Θάνος Γιακόπουλος. Θάνο μου, καλημέρα.
Καλημέρα σα.
Δεν φαντάζεσαι την ερώτηση που έχει έρθει εδώ, α πούμε. Παντά γίνεται παιδιά, θα πάρουμε αριστερό μπακ.
Θα αντιλαμβάνομαι. Άγνωστο. Μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το έψαξα κιόλα αρκετά καλά, δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα. Οπότε απομένουν δύο μέρες, δηλαδή Πέμπτη και Παρασκευή, για να δούμε αν η ΑΕΚ θα κλείσει παίχτη για αριστερό μπακ,
είτε μελέτη
μεταγραφή ή μετανικό.
Ναι, σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα. Ισχύει αυτά που λέγαμε και από χθες. Δηλαδή υπάρχει ο Ριμπάλτα, από ό,τι φαίνεται έχουν προκριθεί κάποιες περιπτώσεις, μία είναι περισσότερο. Και πλέον βλέπουμε σοβαρά τον ενδεχόμενο δανεισμού με οψιόν. Δηλαδή δεν θα κάνει εντύπωση αν η ΑΕΚ πάει προς μια τέτοια κατεύθυνση.
Ναι, είναι μέσα τώρα να πάρει δηλαδή παίχτη ιδανικό. Από εκεί και πέρα τα μεταγραφικά και τα ονόματα αυτά του Λίκο Γιάννη λένε ότι έχει δυσκολέψει και αυτή η περίπτωση. Εγώ απλά μια σημείωση βάζω, γιατί η ΑΕΚ άφησε τη τελευταία στιγμή για να μπορέσει να βρει παίχτη στην αριστερή πλευρά. Μια θέση που τη διάβαζα, έκανα έτσι ένα... Και έψαχνα ότι στις 25 Φεβρουαρίου ήταν το πρώτο, πέρσι, το 24, το πρώτο δημοσίευμα ότι η ΑΕΚ πηγαίνει για τον Γιαννούλη για το καλοκαίρι. Δηλαδή εδώ και ένα χρόνο η ΑΕΚ ξέρει ότι θέλει αριστερό μπακ, αναζητεί αριστερό μπακ, δεν ξέρω γιατί δεν τον έχει βρει.
Γιατί η ΑΕΚ, το έχουμε πει, έχει ταβάνι στην οικονομική στόχευση μεταγραφής αριστερού μπακ. Και γι' αυτό δυσκόλεψε και η περίπτωση του Κυριακόπουλου.
Να.
Ο Γιάννης που βρίσκεται,
το χάσει. Στην Augsburg.
Στη Γερμανία.
Ναι, είχε πάει η Γερμανία, ήθελε να μείνει εξωτερικό. Ναι, σωστό.
Να.
Αυτό είναι, από εκεί ξεκινάει όλο το έργο.
Ρε παιδί μου, όταν ας πούμε, για παράδειγμα θες να να καλύψει μια θέση ένα χρόνο, λέω εγώ χοντρικά. Εντάξει, θα σου πει άλλο, εντάξει, ρε παιδιά, δεν βρίσκουμε τον ένα, δεν βρίσκουμε τον άλλο. Εντάξει, λεφτά αυτό, λεφτά εκείνο. Από την άλλη, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πάντα και ο παράγοντα ότι εγώ θέλω ένα συγκεκριμένο, δύο-τρει συγκεκριμένου. Αυτού του συγκεκριμένου μπορώ να του πάρω. Ο προπονητή μπορεί να μου πει δεν θέλω τον άλλον, δεν θέλω τον παράλληλο. Δύσκολο να το καταλάβει ο κόσμο, θέλω να πω ότι συμβαίνει, αλλά στο γενικό, ναι, αν έχει καταγράψει μια ανάγκη ένα χρόνο, πα και παίρνει ένα παίκτη το.
Κοίταξε, η ΑΕΚ έχει καθυστερήσει ούτως ή άλλως.
Αν πεις ότι μ' αρέσει απόλυτα, εγώ να πάω έτσι, πήγιωσε η Χαλσαβή.
Συμφωνώ okay, απόλυτα με τον Θάνο. Έχουμε συζητήσει τώρα όλη τη στόχευση και τη στρατηγική από το καλοκαίρι και μετά. Η ΑΕΚ έπρεπε να έχει αριστερό μπακ 1η Γενάρη. Προφανώς υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις οι οποίες κρίθηκαν οικονομικά ασύμφορες. Προφανώς η ΑΕΚ έχει βάλει ένα ταβάνι. Αυτό φαίνεται, ρε παιδιά, δεν είναι και κάτι που δεν το αντιλαμβάνεσαι. Όταν για παράδειγμα κινείται για τον Κυριακόπουλο που είναι top επιλογή και δικαίωμά της της ΑΕΚ να τον αξιολογεί σε σχέση με τη Μόντσα κάτω από 2 εκατομμύρια και η Μόντσα ζητάει στα 2,5 και αυτό το μισό εκατομμύριο κάνει και όλη τη διαφορά, καταλαβαίνεις ότι εξετάζονται κάποιες άλλες περιπτώσεις οι οποίες θα είναι πιο πολύ value for money. Θα δούμε πάντως. Σε κάθε περίπτωση όμως η ΑΕΚ, από ό,τι λένε και οι άνθρωποι της, θα πάρει αριστερό μπακ.
Θα το δούμε
αυτό που λέει ο Θάνος. Γιατί για το καλοκαίρι έτσι ακούγαμε, μετά έρθει ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός και προκρίθηκε η επιλογή Χατζησαφή Πίου για να πάρει χρόνο Πίου. Αυτό το πείραμα δεν βγήκε.
Εγώ λέω προφανώς, ότι ας περιμένουμε να δούμε την επιλογή και εντάξει, προφανώς. Αν δεν πάρει, εννοείται είναι θέμα. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα δύο μεταγραφικές περιόδους.
Αλλά σήμερα είναι κρίσιμη ημέρα. Γιατί ούτως ή άλλως Παρασκευή τελειώνουν μεταγραφές, άρα ξέρεις και ημερολογιακά να το δούμε Θάνο. Πρέπει να γίνουν συζητήσεις, πρέπει να έρθει ο παίκτης στην Αθήνα να περάσει ιατρικά
και τα λοιπά. Και μετά να όλα αυτά, ναι.
Άρα εκ των πραγμάτων.
Να προσαρμοστεί και στα.
Από σήμερα μετράμε αντίστροφα, έτσι, βέβαια.
Ναι. Ναι. Καλά, δεν θα είναι για την Τούμπα τώρα, όποιος και να είναι.
Όχι.
Ό,τι να γίνει, παιδιά, σήμερα, αύριο, γιατί μετά Παρασκευή τα τελειώνει. Απλώς δηλαδή πρέπει να έχει πάει Πέμπτη να το έχει προχωρήσει.
Και να πούμε και για τον Κυριακόπουλο, επειδή το. Το είχα ρωτήσει λίγο για να διευκρινιστεί κιόλας. Μπορεί να υποβιβαστεί η Μόντσα, αλλά στο συμβόλαιο του Κυριακόπουλου δεν υπάρχει ρήτρα που τον αποδεσμεύει εάν υποβιβαστεί η Μόντσα. Ούτε υπάρχει buyout με χαμηλότερη τιμή όταν υποβιβαστεί η Μόντσα. Υπάρχουν άλλοι όροι οι οποίοι αφορούν τη μείωση απολαβών σε τέτοιες περιπτώσεις. Απλά για την ΑΕΚ, για το καλοκαίρι, ο Κυριακόπουλος θα ήταν μια περίπτωση εφόσον υποβιβαστεί η Μόντσα. Πιο προσιτή, απλά θα είχαμε, όπως έχουμε κουβεντιάσει, μια διαδικασία πληστηριασμού γιατί θα έμπαιναν στο παιχνίδι και άλλες ομάδες.
Ναι. Υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει, το εννοείς ακόμη.
Όχι, κοίταξε για τα αγωνιστικά. Χθες βγήκαν στις προπονήσεις, δεν είχε τίποτα το αξιολόγο η χθεσινή προπόνηση. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε κιόλα πώς σκέφτεται.
Μην τον προπονείτε κανονικά. Τον είχαμε ρωτήσει και στη μεικτή ζώνη μας και πει ότι είναι καλά.
Ναι. Άρα λογικά μόνο ο Κάλενς.
Ναι, μόνο ο Κάλενς.
Φερνάντες που είχε μείνει εκτός.
Αυτός είχε ένα μικρό πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι το έχει ξεπεράσει.
Ναι. Άρα μόνο ο Κάλενς. Ναι. Ναι. Πιστεύει και ο Ρώτα. Είχε ήταν...
Από εκεί πέρα θα αποφασίσει για την ενδεκάδα ο Άλμεϊδα.
Ελιάσον είναι ενεργός όπως και ο ίδιος το έχει πια δηλώσει.
Και επίπεδο ενδεκάδας.
Διεκδικεί θέση ενδεκάδας.
Ναι, και μπορεί να παίξει και στη Τούμπα ο Ηλίας.
Αυτό θα είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη.
Ναι. Οπότε θα δούμε. Δεν υπάρχουν δηλαδή κάτι περισσότερο και στα αγωνιστικά.
Ναι. Ναι, κοίταξε τώρα. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί η ΑΕΚ θέλει να κρατήσει το μείον 4 από τον Ολυμπιακό. Όπως το παρουσιάζεις και εσύ, οι επιλογές του Ματίας Αλμέιδα είναι πλούσιες ώστε να σχηματίσει έτσι την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Το θέμα είναι βεβαίως στο μεταγραφικό κομμάτι που βλέπουμε πια ότι και η Σάντος σε ό,τι αφορούσε την περίπτωση του Ελίασον δεν μπαίνει.
Σταματήσανε και τα δημοσιεύματα, σταματήσανε.
Ναι.
Τώρα περισσότερο από το Μεξικό έρχονται δημοσιεύματα που αποθεώνουν τον Αλμέδα γιατί αποθεώθηκε από τον κόσμο της ΑΕΚ.
Αποθεώνουν τον Αλμέιδα γιατί αποθεώθηκε από τον κόσμο. Πολύ ωραίο μάλιστα.
Ξέρεις τι κάνει εντύπωση στο Μεξικό. Έτσι. Ότι στην πρώτη κρίση που υπήρξε στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ τον στήριξε, δηλαδή κάθισε ο πρόεδρος να τα βρούνε, ο κόσμος τον στηρίζει κτλ. Ενώ στη ρήξη που έγινε με τη Τσίβας, το αποτέλεσμα ήταν ανάποδο. Δηλαδή έφυγε μετά από αυτή την κρίση που παρουσιάστηκε με τους Μεξικανούς. Έχουν κάνει δηλαδή αυτή την σύγκριση. Εντάξει, γενικά και ο Μαρσιάλ, όπως λέγαμε, από τον διεθνή τύπο και αυτός αποθεώνεται για την παρουσία του στην ΑΕΚ. Καλά είναι αυτά. σε στατικές επιστολές αποτελούν.
Βεβαίως είναι καλά, καλά είναι αυτά, αλλά ξέρουμε, ο κόσμος της ΑΕΚ θέλει να δει χειροπιαστά, γιατί ξέρεις, ο κόσμος πάντα διψάει να βλέπει η ομάδα του να ενισχύεται. Και αυτό του στενοχωρεί όπως και να το κάνουμε.
Εντάξει,
κοίτα για το αριστερό μπακ δεν το συζητάμε. Ο κόσμος έχει δίκιο, όλος ο κόσμος έχει δίκιο. Το αριστερό μπακ θα έπρεπε να ήταν 1η Γενάρη. Είναι μια διαπιστωμένη ανάγκη εδώ και πολύ καιρό, όπως είπες και εσύ Τάνο. Πάει πια πάνω από χρόνο.
Πέρασε μας και μια περίοδο. Θυμάσαι που θυμάσαι και τη συνέντευξη. Όχι, αυτά που σας είχε πει νομίζω ο Μάριος Ηλίου, ότι μίλησα με τον Αλμέιδα και μου είπε ότι η ομάδα είναι καλά έτσι όπως είναι και τα λοιπά. Και φάνηκε
δεν είπε κάτι τέτοιο. Ο Αλμέιδα ήταν ένα από τα ζητήματα που διευκρινίστηκαν.
Ναι.
Και στη μεταξύ του συζήτηση. Γιατί
αυτό λέω ότι μεσολάβησε και αυτό.
Μην ξαναπάμε εκεί. Ναι. Μου είχε πει και ο Αλμέιδα να θέλουν να μου βάζουν λόγια στο στόμα.
Χάθηκε ένας χρόνος.
Και για την περίπτωση του Κατσινόβη το διευκρίνησε ο Αλμέιδα. Εγώ είχα πει ότι αν χρειαζόταν μια επιθετικογενής ομάδα,
ναι,
θα υπήρχε και η επιλογή του Κατσινόβη.
Όχι ότι ήμασταν έγινε αυτή η συνέντευξη τύπου. Έτσι του κύριου Ηλιόπουλου. Και έχει πει και κάτι άλλο όμως για έναν κύριο Ηλιόπουλος, επειδή λέμε για τον Ταβάνι. Ότι πιστεύετε ότι εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να δώσω 2-3 εκατομμύρια για ένα αριστερό.
Δύο, δεν είπε τρία. Δύο.
Δύο.
Το Ταβάνι. Αυτό
για να είναι εξ αρχή.
1,5-2 εκατομμύρια. Είπε, έχουμε δώσει τόσα εκατομμύρια. Δεν θα δώσουμε, έχουμε πρόβλημα να δώσουμε 2 εκατομμύρια. Δεν είπε κάτι για 2, για παραπάνω. Κοίταξε τώρα, πέρα από την πλάκα, προφανώς θυμάσαι και τον Δημήτρη Μελισανίδη που έλεγε όταν είχε καλέσει τους δημοσιογράφους, λεφτά έχουμε. Επίδειξη δεν κάνουμε. Δεν είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν χρήματα και στη νέα διοικητική κατάσταση. Ούτως ή άλλως γίνεται και μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 9 εκατομμυρίων ευρώ. Χρήματα έχουν πέσει. Και δεν είναι για να κατηγορείς μια ΠΑΕ αν αξιολογεί τα οικονομικά δεδομένα μιας μεταγραφικής κίνησης με το δικό της τρόπο. Μπορεί δηλαδή για την ΑΕΚ τα 2 εκατομμύρια να είναι το ταβάνι σε σχέση με τον Κυριακόπουλο. Δικαίωμά τους είναι έτσι. Απλά η ευθύνη της διοίκησης είναι στο γεγονός πως η μεταγραφική περίοδος κλείνει την Παρασκευή και θα πρέπει να υπάρχει αριστερό μπακ στα σπάτα. Αυτή είναι η ευθύνη της.
Το τελευταίο, επειδή είπατε για τις άντρες ότι έχουν σταματήσει τα δημοσιεύματα κτλ. Ξέρετε, πάντα ο κίνδυνος, αλλά νομίζω έχει πει ο Γιάννης ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Επειδή η Βραζιλία έχει ανοιχτή αγορά μέχρι το τέλος του Φλεβάρι.
Η Σάντος έχει τελειώσει στην υπόθεση
Λίγη. Πήρε από την Πορτογαλία.
Καλά, πήρε τον Νεϊμάρ πρώτα απ' όλα. Δηλαδή και η Σάντος για τον Νεϊμάρ. Που έμεινε ελεύθερο στον Νεϊμάρ.
Αυτό που κάνε με φωνή Πελέ και τέτοια.
Ναι. Πάει εκεί.
AI με. Μάλιστα. Πολύ. Λοιπόν, έγινε αυτό.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Πάμε, έχουμε μπει τελική ευθεία. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη. Απλά να πω πρώτα στο φίλο τον Γιάννη που μας έχει στείλει ένα email. Όχι, δεν παίζει αυτό όπως το λες. Έτσι, αν ξέρεις. Είναι και λίγο εσωτερικό. Είναι, πώς λέει, είναι λίγο πιο ψαγμένο κτλ. Τάσος Πακρατζής μαζί μας. Μας ακούει ο Τάσος?
Σας ακούω.
Καλημέρα, Τάσο.
Γεια σου, Τάσο, καλημέρα.
Στον Άρη,
καλημέρα και περαστικά, γιατί έχεις και μια βραχνάδα.
Τι πάθαμε?
Ναι, είναι εδώ και 4-5 μέρες, είναι δύσκολη κατάσταση.
Τι, την αρπάξαμε, ίωση?
Γρήπη, ίωση είναι λίγο.
Προσοχή, είναι και εποχή.
Παρατεταμένη είναι η εποχή, ο μισός κόσμος είναι άρρωστος. Εν πάση περιπτώσει, τα φαρμακεία έχουν γεμίσει. Τι να κάνουμε.
Ο Τάσο, ξέρω και στον Νίκη. Παιδιά, όχι πρωί-πρωί. Είχε πέρα ώρα, ήταν 6-7 η ώρα, 8 το πρωί, 9 η ώρα. Φοβερή ομίχλη.
Ναι, έχει αυτές τις μέρες υγρασία, βέβαια.
Δεν ξέρω και για πώς ανέβαινε,
αν συνάντησε Γιάννη μου από το κέντρο, όχι.
Τι.
Μιλάμε εγώ για πολύ πράγμα. Δεν έβλεπε προ τα
για ο Μίκλη, τι. Όχι, όχι.
300 μέτρα δεν έβλεπε.
Όχι, όχι.
Σπανίω το έχω δει, α πούμε.
Ναι, για Αθήνα είναι σπανίω. Άλλο
6, 7, 8 το πρωί. 8,
όχι, δεν το έτυχα. Δεν έτυχα, όχι.
Λοιπόν, για πε το αστουνάρι, γιατί έχουμε πολύ πράγμα. Έρχονται, φεύγουν, τι γίνεται τώρα.
Ναι, είναι μια κατάσταση, αυτό που λένε φύγεση, αλλά εσύ. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα, αν θέλουμε να τα περιγράψουμε με μια πρόταση. Ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι στην Αμερική. Έχει πάει για το θέμα και του Αμανού Γκαρθία και το πακέτο που θα πάρει η Κάνσας από τον Άρη, δηλαδή για τον Σουλεϊμάνοφ, για να ολοκληρωθεί αυτή η μετακίνηση των δύο βασικών ποδοσφαιριστών του Άρη και των βασικών, εδώ το υπογράφω, γιατί ο Μανού Γκαρθία μαζί με τον Λορέν Μωρόν είναι οι παίκτες που έχουν τραβήξει το κάρο και ειδικά στο σκοράρισμα φέτος, αλλά και στην ποιότητα της ομάδας. Ο Άρης, ο οποίος περιμένει σήμερα τον Ντουντού για να έρθει, είναι ο 22χρονος βραζιλιάνος αριστερός εξτρέμ από την Τσέρνο Μόρε. Ήταν μέσα στο Σαββατοκύριακο να έρθει στη Θεσσαλονίκη, τελικά σήμερα φτάνει. Είναι ένας παίκτης που μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να παίξει ως βασικός, δηλαδή να τον υπολογίζει ως βασικό και έχει ρυθμό αγώνων. Έχει ήδη τον Χαμζά Μεντίλ, έχουμε πάρει μια πρώτη γεύση από το τι μπορεί να κάνει στο παιχνίδι με τη Λαμία μετά τον τραυματισμό του Φρίντεκ. Ο Παπατού Νίνκ είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μια περίπτωση για το μέλλον. Έτσι, είναι ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει και με βάση την εικόνα του και ως αρχηγός της K19 της Σενεγάλης, αλλά δεν μπορεί κανείς να βασιστεί σε έναν 18χρονο έτσι. Και μετά είναι και περίπτωση του Μάρκο Κέρκες, ο οποίος υπέγραψε εχθές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Κίτρινους. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε χωρίς να έχει ένα φοβερό βιογραφικό ή έστω ένα βιογραφικό που να ή τριγκάρει τους ανθρώπους του Άρη, περισσότερο για να υπάρχει ακόμα ένα στόπερ και να καλύπτει και την αριστερή πτέρυγα εκεί όπου ο Φρίντεκ θα μείνει τουλάχιστον για 1-1,5 μήνα έξω μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι.
Γέμισμα που λέμε.
Ακριβώς. Θα είναι ένας παίκτης βοηθητικός στην ουσία, αλλά για να πούμε την πραγματικότητα, ο Άρης έχει χάσει τον Μανού Γκαρθία. Έχει χάσει και τον Σουλεϊμάνοφ, δύο βασικούς παίκτες. Δεν υπολογίζεται.
Έχουν φύγει τα παιδιά, έχουν πάει η Αμερική και τα λοιπά.
Οι παίκτες δεν έχουν φύγει ακόμα.
Γιατί δεν είχα δει ανακοίνωση, ξέρεις αυτό, απλώς ότι είναι σίγουρο.
Όχι, όχι, θα πρέπει να πέσει πρώτα η υπογραφή, να τελειώσει. Καταρχάς δεν προπονούνται έτσι. Υπάρχει κίνδυνο τραυματισμού. Ο Άρης πρέπει άμεσα να αποκτήσει, αν πούμε ότι ο Κέρκες είναι μια βοηθητική λύση για τα στόπερ, γιατί το έχουμε πει εδώ και καιρό ότι ο Άρης θέλει ένα στόπερ ακόμα, που μπορεί να καλύψει και αριστερά αν χρειαστεί δηλαδή. Πρέπει να πάρει ένα αμυντικό χαφ, πρέπει να πάρει έναν παίκτη για να αναπληρώσει τον Μανού Γκαρθία. Δεν είναι εύκολο αυτό, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη που μαζί με τον Μωρόν έχουν βάλει 16 γκολ φέτος, έτσι, στο πρωτάθλημα.
Και είναι εντάξει, και ένας επιθετικός ποδοσφαιριστής, έτσι, ο Μανού.
Ακριβώς, και τώρα μιλάμε και για έναν παίκτη που σου άρεσε να τον βλέπεις μέσα στο γήπεδο τις μέρες που ήταν σε καλή φόρμα, και μετά ανάγκαζε για τους αντιπάλους να ρίχνουν και δύο αμυντικούς επάνω του για να τον καλύψουν, να τον παίξουν με παγίδες. Το είδαμε πάρα πολλές φορές αυτό. Εν πάση περιπτώσει, η υπόθεση του Μανού Γκαρθία το κεφάλαιο έχει κλείσει. Το ζητούμενο είναι ότι θέλει και έναν striker, θέλει και έναν εξτρέμ ακόμα. Αλλά όλα αυτά την ώρα που οι μεταγραφές πλησιάζουν προς την αυλαία τους, έτσι. Θα πρέπει άμεσα να γίνουν μεταγραφές. Είχε ήδη καθυστερήσει ο Άρης. Θα δούμε τι θα φέρει το ταξίδι του Καρυπίδη. Υπάρχουν και διάφορες περιπτώσεις που ο Άρης τις έχει βολιδοσκοπήσει, έχει συζητήσει, είναι κοντά. Έχουν γραφτεί κάποια ονόματα που δεν ανταποκρίνονται 100% στην πραγματικότητα. Ναι, μπορεί να έγινε κάποια στιγμή μια κρούση, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια περίπτωση που να είναι πάρα πολύ προχωρημένη. Θα δούμε τώρα το τι θα συμβεί τα επόμενα 24 ώρα, γιατί αν ο Άρης θέλει να φορτσάρει σε αυτές τις τελευταίες αγωνιστικές και να καπαρώσει τουλάχιστον την πέμπτη θέση που κάτω από προϋποθέσεις οδηγεί στην Ευρώπη, βλέποντας και τις άλλες ομάδες να ενισχύονται, και ειδικά τον Αστέρα.
Που καλά που το είπες, time out, μια παύση, ανακοίνωσε Χατζηγιοβάνη.
Ναι, ακριβώς, γι' αυτό
το λέω. Περιμέναμε, αλλά τον ανακοίνωσε, μιλάμε για διεθνή ποδοσφαιριστή. Έχει το Μακέντα συνεπίσης. Παίρνει καλός παίκτης ο Αστέρας. Δηλαδή εμένα ο Αστέρας μου δείχνει, παιδιά.
Για ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Ναι. Ότι αυτό ότι πάω είτε μέσω κυπέλου να πάω τελικό.
Και για την πρόκληση στο τελικό.
Γιατί παίζει με τον Όφισον. Mm-hmm. Και να χτυπήσω πέμπτη θέση.
Ναι, ναι.
Γιατί αν ο Αστέρας, προσέξτε, ο Άρης, εάν πάρει την πέμπτη θέση, σίγουρα δεν είναι.
Και αν κάτι.
Εάν ο Αστέρας είναι στο τελικό. Mm-hmm. Στο τελικό του κυπέλου και πάρει την πέμπτη θέση, είναι σίγουρο. Mm-hmm. Ό,τι κάνει εκεί.
Και όχι μόνο
για
αυτό.
Την Ευρώπη.
Θα παίξει και τα αρέστα του και για την τετράδα. Ωστόσο, τώρα οι αποφοστάσεις δεν είναι απαγορευτικές. Δύσκολο,
αλλά
δεν είναι
αποφοστάσεις απαγορευτικές. Ναι. Έχει πέντε συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα.
Ναι, ναι, ναι.
5-15, είναι 15 βαθμοί. Έτσι. Θα μου πει κανείς υπάρχει ακόμα χρόνος, αλλά έτσι πώς είναι τα πράγματα.
Όχι, λέμε την πρόθεση. Η κινήση του είναι για να το χτυπήσει αυτό. Δεν ξέρω με
ναι, τι. Βλέπουμε αυτό που λέμε παράσταση αγωνιστική. Έτσι.
Εγώ βλέπω ότι μια ομάδα που έχει μπει
με έναν καλό προπονητή, τον Σάββα Παντελίδη, ο Άρης θα πρέπει αυτή τη στιγμή.
Προπονητής που έχει περάσει και από τον Άρη,
Βέβαια. Ναι. Και τον έβγαλε και στην Ευρώπη. Γενικότερα άφησε καλές εντυπώσεις ο Σάββας Παντελίδης εδώ στη Θεσσαλονίκη το διάστημα που ήταν προπονητής του Άρη. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι ο Άρης έχει καθυστερήσει. Θα πρέπει άμεσα να καλύψει τα κενά. Γιατί δεν είναι κενά κάποιων ποδοσφαιριστών που ναι, μεν είναι μέσα στην εντεκάδα, ενδεχομένως κάποια στιγμή να είναι και εκτός, να είναι παίκτες βοηθητικοί, αν και το βοηθητικοί παίκτες είναι και λίγο. Σαν υπερβολή να το λέμε, όλοι μπαίνουν μέσα για να κάνουν το καλύτερο, αλλά η ποιότητα μετράει. Για να μπορέσεις να βρεις έναν παίκτη της ποιότητας του Μανού Γκαρθία του φετινού θα πρέπει να πας στοχευμένα και ο Άρης εκεί έχει θέμα. Έχει θέμα γιατί χωρίς το Μανού, χωρίς τον Πάρδο και χωρίς το Ζουλ, γιατί Μανού δεν υπάρχει, Πάρδο δεν υπάρχει, δηλαδή είναι ο Σιπαρών, Ζουλ είναι ο Σιπαρών. Κάνουν προσπάθειες, μπας και βρεθεί κάποιο ομάδα να βοηθήσει τον Ιταλικό. Ο Πάρδο δεν θέλει τη Αθήκη παρά το Ιταλικό ομάδε. Οπότε έχουν μείνει τρεις. Και ο Πιτσιρικάς, ο Μαμαντού Νίνκ, είναι μια περίπτωση που μπορεί να βοηθήσει. Αλλά άλλο να κάνεις προπόνηση σε επαγγελματικό επίπεδο, όπως ο Ντιαντή για παράδειγμα, που είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, μπήκε όμως στα βαθιά με άλλο στυλ προπόνησης, σε άλλη ήπειρο και του βγήκαν τραυματισμοί. Εντάξει, παρά το γεγονός ότι είναι 19 χρονών. Είναι από την ίδια, από το ίδιο κλαμπ, από την ίδια ακαδημία. Όλοι λένε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο αστέρι, αλλά αυτό με έναν καλό ποδοσφαιριστή, αλλά δεν μπορείς να βασιστείς φέτος ή του χρόνου σε αυτόν. Του χρόνου δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Μπορεί να το κάνεις μετά από ένα-δύο χρόνια. Αυτή τη στιγμή ο Άρης θέλει έναν παίκτη, όχι 33-34, δηλαδή στη δύση της καριέρας του. Στα χαφ θέλει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος να έχει κίνητρο. Και το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να γεμίσει τον άξονά του. Ο άξονά του είναι κυριολεκτικά άδειο. Τώρα πάει να παίξει με την Καλλιθέα, μια ομάδα που αδικείται.
Δεν έχει το μωρό, Μεγάλη ομάδα.
Δεν έχει το μωρό, δεν έχει το Μανού, δηλαδή δεν έχει τα 16 γκολ από τα 24. Δεν έχει και το ένα γκολ του Σουλεϊμάνου. Γιατί ένα σκόραρε μέχρι στιγμή από τα φτερά, αυτό είναι πρόβλημα για τον Άρη. Δεν έχει τον Μπράμπετς. Και πηγαίνει να παίξει. Το λέω ότι σε τρίτο πρόσωπο πηγαίνει να παίξει ο Άρης στην Λεωφόρο που δεν είναι καμιά φοβερή και τρομερή έντρα από τους γηπεδούχους, τυπικά γηπεδούχους, δηλαδή την ομάδα της Καλλιθέας, αλλά είναι μια ομάδα που έχει δείξει ξεκάθαρα ότι έχει μια πηξίδα μέσα στο γήπεδο. Ξέρουν τι θέλουν οι παίκτες και με το Μαλεζά πλέον έχει και δύο νίκες. Αυτό που δεν μπορούσε να κάνει με την προηγούμενη τεχνική ηγεσία. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Άρη που πρέπει να το κερδίσει ο Άρης αυτό το παιχνίδι. Οπωσδήποτε για να μείνει στην εξίσωση. Γιατί μετά χάνηκε την ισοβαθμία με τον Αστέρα και μετά αμέσως την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε ένα ντέρμπι. Που τα ντέρμπι είναι ανοιχτά για όλα τα αποτελέσματα, έτσι δεν είναι εύκολο παιχνίδι σε καμία
Εντάξει,
περίπτωση.
Ο Αστέρας έχει μέσα τη Λαμία που θεωρητικά είναι πιο εύκολο παιχνίδι, ποτέ δεν ξέρει βέβαια τι μπορεί να συμβεί.
Πολύ, πολύ
και αμέσως μετά έχει Ολυμπιακό
εκτός.
Εκεί δηλαδή και ο Άρης και ο Αστέρας έχουν δύσκολα μάτσα.
Ναι, αλλά άλλο να θέλεις... υποδέχεσαι τη Λαμία και άλλο να πηγαίνεις να παίξεις με την Καλλιθέα. Ναι. Υπάρχει διαφορά.
Δεν το συζητάμε.
Με έναν Άρη ο οποίος είναι μισός ουσιαστικά. Έτσι.
Ναι.
Γιατί λείπει και ο Μάγιο, λείπει και ο Διαντή, λείπει ο Τιμονιμόνης ο Μπράβετς, λείπει ο Μωρόν, λείπουν και οι δύο Βίγκερ για άλλους λόγους. Ο Σουλεϊμάνοφ με τον Μανού Γκαρθία που είναι σε φάση μεταγραφής. Οπότε εκεί θα δούμε τώρα τι.
τι θα σκεφτεί να κάνει ο Μαρίνο.
Και θα δούμε τι θα κάνει ο Άρης γενικώς αυτές τις τρεις μέρες που μένουν για να τελειώσει η μεταγραφική περίοδο.
Θα κάνει μεταγραφές. Θα κάνει μεταγραφές.
Ναι, ναι, καλά είναι προφανές.
Θα τις κάνει τουλάχιστον δύο, θα τις κάνει. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να είναι ποδοσφαιριστές που θα βοηθήσουν την ομάδα. Ωραία. Όχι ποδοσφαιριστές για το μέλλον. Έτσι. Ναι, να έρθουν και τέτοιοι παίκτες. Σίγουρα όλοι το θέλουν. Αλλά καλό είναι να έρθει κανένας Έλληνας, να έρθει κανένας παίκτης έτοιμος για να βοηθήσει.
Ναι, ας το κάνει όμως και κάποια στιγμή, γιατί όλο το λέμε και θα το κάνει και ποτέ.
Σε κάποια στιγμή θα γίνει όμως και αυτό.
Ευχαριστώ πολύ, Τάσο.
Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα, καλημέρα. Συνέχεια. Λοιπόν, 12 παρά 1 έχουμε κάτι καινούριο.
Όχι.
Τίποτα,
εντάξει, μένετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα της Eraspor. Υπάρχει και η ραδιοεφημερίδα 2-4, ακολουθεί ο Ηλίας Δρυμώνας, οπότε θα έχετε την ευκαιρία έτσι να υπάρχει άμεση ενημέρωση. Συν το αθλητικό μας δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί με την Αντιγόνη Δρακάτου.
Και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Eraspor 101,8.